extravagantná taterka a feministka.
Proste aj tak som skončila, že je 20-hodinový pôrod, akutný cisársky. Kamo, keď zomriem, tak zomrie aj to dieťa, alebo ono prežije, alebo ako sa postará Andrej o to dieťa, vieš? Koľko bolesti a koľko traumy by som si ušetrila, kebyže naozaj už ma vypočujú. Ty si tam ako keby na Ježiša tam ležíš. A oni ti ešte
priviažu.
Mňa už v pôrodnici strašne zdeptali s kojením. Ja som totiž strašne chcela kojiť. Že veď vy ste ju vôbec nenakojili. Boha, on tu kolabuje, ano. Ja tu mám dieťa, čo budem robiť? No to ona ju krmila, ona ju obliekala, hladkala, mojkala. Ja som bola taká, že čo? To je poporodná depresia, no. Našťastie, ja som nemala žiadne také stavy, že by som chcela malej ublížiť, alebo až takto vyhrotené.
Ty si spomínala aj ten potrat.
Vlastne ste prišli o dve bábätka.
Áno.
Ja že what?
Lucky you.
No.
No, máš rada taký ten hustle.
Áno, veľmi ma to baví. Keďže som akože bisexuálna, hej. Tak ja keď uvidím ženu, podľa niekoho slov vyzývavo oblečená, tak ja sa na ňu nebudem kúkať a nebudem pozerať, že Ježiš skoro jej vylieza riť a neviem čo, chápeš?
Koľko
že...
si, môžem sa pýtať? Tejto hrozné otázky.
Musíš.
To už je také profesionálnejšie, keď ja som si tlieskala, to je super. No, low budget produkcia môže byť aj profesionálna. Ahojte, vítajte pri novej časti Na gauči s náskle. Dnes s hosťom, ktorý za mnou pricestoval, nie akože za extrémnej diaľky, ale pricestoval, a je ním Samantha Tomkuliak, a.k.a. Katarzy. Dobre to čítam?
Áno, výborne to čítaš.
Áno, dobre.
Ahojte.
Ahoj. Ty si rodina s Matušom Tomkuliakom?
Nie. To som nečakala takto otázku na úvod.
Ani ja som nečakala, že ňom začal. To bol môj spolužiak zo strednej školy.
Nie, nie, nepoznám nikoho takého. No. Neviem.
Dobre.
Neviem o tom.
A je zlatý. Milujem. Ja som sa ťa pýtala pred začiatkom, že či je nejaká téma, ktorej sa vyslovene, že nechceš venovať, alebo či je nejaká téma, ktorej sa vyslovene chceš venovať. A teda, akože si otvorená kniha.
Ja som si mi povedala. Kľudne sa môžeme o hocičom
baviť. Tak ja si zoberiem moje skvelé kartičky. Ja som si tak pozerala niečo a vybehol na mňa článok, že extravagantná taterka a feministka. Cítiš sa ešte stále ako... Bol to taký starší článok.
Áno.
Cítiš sa ešte stále ako extravagantná taterka a feministka?
Akože neviem. Akože možno v nejakých veciach som taká, že extravagantná, aj keď už by som to asi nepomenovala, že je extravagantná. A feministka... Som feministka, by som povedala. Ale asi sa nechcem tak škatulkovať, áno, ako že... ma zaškatulkovali v tomto článku. Ale tak no, článok.
Takže ja si myslím, že we should all be feminists, už keď sme pri tom. Ale áno, presne viem, čo myslíš tým, že nechceš... Nikto nemáme radi tie boxy, do ktorých nás strkajú, lebo presne. Tí ľudia si radi tie boxy vysvetľujú po svojom. Prečo si myslíš, že vtedy vybrali tento názov pre ten článok?
Kvôli číslam.
Povedzme si na rovinu.
Ale nie, neviem prečo. Asi som tak pôsobila vtedy, aj keď neviem, či som sa sama tak vtedy videla, ale tak extravagantná. Neviem, či v dnešnej dobe sa môžem považovať za extravagantnú, keď mám piercing a tetovania, lebo tak piercing a tetovania majú dneska všetci.
Ja som sa bola včera pozrieť na otvorenom dni otvorených dverí na jednej škole, kam chceme, teda tak rozmýšľame, že tam dáme staršiu dceru.
Ano.
A tam bol, že učiteľ, že dlhé blond vlasy, týpek, potetovaný, strašne tak dobre oblečený, že konverzí také voľné gate, a ja som bola úplne, že
sem ideš.
OK, že v našej dobe absolútne nepredstaviteľné, že presne. Učiteľ by takto vyzeral. Takže ja som bola úplne, že...
Ale to verím, to je super.
Takže už nie si až tak extravagantná.
Nie som, podľa mňa nie som, lebo už tak viacej zapadám ako, ja neviem, keď som bola ešte, že v prvom ročníku na strednej, tak áno, na mojej strednej napríklad. To ešte nebolo také, že by... Ja som mala strašne veľa tetovania na to, že som
že
bola
v
prvom ročníku na strednej, vieš. Aj tí učitelia tam na mňa vždy tak pozerali a vždy som mala všelijaké farebné vlasy. Mm-hmm. Proste jeden týždeň som bola modrá, druhý týždeň som bola rúžová, vieš, úplne. A vtedy ma asi brali tak už o extravagantnú, ale teraz ja by som nepovedala, že som nejaká extravagantná.
A kam si chodila na strednú?
Na strednú som chodila na strednú odbornú školu poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave.
Tam som inak raz bola, lebo tam ano? Chodila moja kamoška. Áno.
Som nejaký malý. No.
Ale to bolo veľmi, veľmi dávno.
A bola to akože super, no, super škola. Akože nadávajú na tú školu strašne. Ale ja som koniec koncov bola spokojná, lebo neviem, mňa to učenie nejako nebavilo a najprv som išla na tú školu s tým, že idem byť veterinárka, lebo teda som študovala odbor veterina. Ale v tom druhom ročníku som bola taká, že asi potrebujem niečo umeleckejšie. A práve vtedy som začala tetovať. Ale koniec koncov som akože spokojná s tou školou, lebo to tam bolo všetko také, taká rodinná atmosféra, také uvoľnené. Proste boli sme často pri zvieratách. Ja som tam potom mala poníka svojho ustaneného na škole. Okay. Že to bolo super. Úplne, že vysne na škole nakoniec. Mm-hmm.
No ja som si presne aj zapísala, že študovala veterinu, chová hady a poníka.
Už nechovám ani hady, ani poníka dokonca.
Už chováš dieťa.
Už chovám dieťa, no.
A psa, máš psa? A
psa máme.
No toto ma veľmi zaujímalo, že ako že nevedela som si úplne predstaviť, že had, dieťa, poník, pes. Ja mám, že dva kusy detí, zajac a pes a je to akože...
Akože ja by som s tým nemala problém, lebo však... Poníka, joj, toho som tak chcela, aby sa dožil ešte vlastne Astridky mojej, ale teda ten zomrel a hadov sme, by sme tiež nedali preč, lenže my sme boli vtedy v dvojizbaku, úplne maličkom a my sme mali, že tri terárka. Čiže si vieš predstaviť, ako sme tam žili, proste strašne veľa vecí tam bolo a do toho ešte tie terárka, tak sme boli takí, že proste musíme niekam dať prebalovací pult a postielku. Tak proste hady museli ísť bokom. No.
Čo to bolo za hady? Ja osobne mám, že... Neviem, či by som to nazvala strach, skôr taký odpor k hadom, áno, ale, áno. Ale akože veľmi vedome dlhodobo pracujem na odstranení tohto odporu a tejto nejakej fóbie. Áno. Takže povedz mi niečo o tvojich hadoch.
My sme mali pitonov, takzvaný ball piton, pretože preto je tam to ball, lebo oni keď sa zľaknú, tak oni sa dajú do klubka, keby do takej loptičky kvázi. Hej. No a ja si myslím, že práve veľa ľudí sa bojí, alebo teda má odpor k tým hadom práve preto, že oni si myslia, že sú slizké tie hady.
Áno.
Ale oni nie sú slizké.
Oni sú také oni suché, sú suché
a teplé. Oni sú... Tak slizké je zlé, mokré je zlé, drsné je zlé.
Pre mňa sú proste hady, že... Áno. Ja, vieš ale... čo, keď to nemá nohy, ja tomu nedôverujem. Že niečo mi tam nesí, že...
Ja napríklad nedôverujem opiciam.
Ale oni majú nohy, vieš?
Ale opice sú aké, tak som
opice teba pozrieť.
Ježiš. Veď práve.
A robili si niečo aj s takými zvieratami? Že s opicami alebo s hadmi na tej škole?
Mali sme na škole taký, že chovateľský krúžok. Mm-hmm. A to bola taká miestnosť, ktorá sa volala pracovným menom Chovák. Mm-hmm. A tam sme mali teda terárka, zvieratka a tak. Plus ešte sme mali na chodbe normálne v škole také vbudované skrine a tam boli vlastne terárka ako keby zabudované. Čiže vlastne na celej chodbe po celej dĺžke svietili terárka.
Hadmi?
S hadmi, jaštericami,
slimákmi. No tak tam by sa nemohla chodiť do školy.
Všetkým možným. No a mali sme v tom chováku aj opičky dve. Mm-hmm. A oni boli také veľmi, že si vyberali, kto sa o nich bude starať a oni pľuli. Oni pľuli, keď sa im nepáčil človek, že im nesadol, tak oni ho pľuli. A to bolo akože vtipné, no.
Ako rozumiem tomu trošku, vieš? Tiež mám niekedy túto opičiu potrebu, že keď sa mi niekto nepáči, tak si tak v hlave poviem, že aj by som ťa opľula, ale
úplne chápem. No, yes. Takže mali sme tam opičky.
No a ty si to doštudovala? A kedy si to doštudoval? To nemohlo byť dávno.
Vieš čo, vždy, keď sa ma to niekto opýta, tak nad tým rozmýšľam, že vlastne kedy som maturovala, asi pred 3 rokmi, 4. Ja neviem presne.
A teraz máš koľko rokov?
Teraz mám 22.
No tak to nebolo dávno.
No, bolo to nedávno v podstate. Áno. A ja som vlastne doštudovala a rovno zo školy som išla tetovať. S tým, že ja som už začala teda v tom druhom ročníku, to som mala 16 rokov, keď som začala akože tetovať. No a začala som doma A potom vlastne, keď som doštudovala, tak už som sa za tie 2 roky nejako vypracovala a potom som po škole išla do štúdia hneď. Mm-hmm.
Robila si aj sama nejaké tetovanie?
Jo, jasné. Hej. Som sa učila na sebe. Okay. Nohy mám celé také, že je od seba pokreslené. Aj na rukách mám niečo od seba.
A aký je to pocit, keď vlastne ideš sama sebe ubližiť tou...
Akože menej ma to bolí, ako keď ma niekto tetuje. Mm-hmm.
Lebo si vieš lepšie vycítiť.
Áno, aj očakávaš, že kedy príde tá bolesť kvázi. Mm-hmm. Takže je to také, neviem, ja som sa rada tetovala vtedy, keď som bola, keď som mala nejaký rage, vieš, lebo vtedy to išlo na ako, že som si to iba vybila.
Áno, áno.
Ale teraz som sa dlho už netetovala sama, no.
A už nemáš rage?
Teraz už nie, už nemám toľko rage v živote ako na strednej.
Tak áno, tomu rozumiem. To je veľmi, áno, to asi všetci tak. Vieš čo, ale nie všetci. Áno. Lebo sú takí ľudia, ktorí na tej strednej boli takí úplne, že ani si nevšimne, že proste pozerali na teba, jak na debila, keď ty si mala ten rage. A potom okolo tej 25-30-ky zrazu prepuklo v nich to, že im začalo, že im preplo.
Áno,
a majú už úplne taký nevysvetliteľný rage na... Áno.
A my už sme zatiaľ
sa dali... A my už sme sa dali dokopy.
Áno. Im to teraz len začalo. No.
Lenže to podľa mňa ani neskončí, že to budú presne tí zatrpnutí starí ľudia, áno, ktorí budú presne takí tí... Takí tí nahnevaní na všetkých a pritom sú v skutočnosti nahnevaní na samých seba.
Pravda.
No ono to v podstate to, čo teraz hovoríme, súvisí aj s nejakou témou duševného zdravia. A mne sa strašne páči, že ty vlastne veľmi tak... prirodzene života súčasne prezentuješ tú tému toho duševného zdravia, že napríklad mala si storku, že psychiatria time.
Áno.
Že to je strašne dobré. Vieš, a presne si mi predstaviť, že sú ľudia, ktorých by to hrozne pohoršilo.
Áno, áno, a to mi aj píšu.
Áno?
Mi len napíšu proste, ako som tam teraz nedávno dala proste, že psychiatria time, bola som na odberi krvi, hej, u mňa úplne normálka. Tak hneď mi pristali asi 3 správy, že proste, že jedna žena, čo sa tým chválim. Uh-huh. A ja, že OK.
Áno.
Ďalšia potom, že nemusím to všade pchať.
Uh-huh.
A ja, že OK.
Všade?
A tretia už ani neviem, tiež niečo toho zmyslu, hej, že...
To zľahčuješ?
Na čo alebo, to tam dávam, vieš?
Lebo akože toto ja tak... Ja mám pocit, že ľudia buď presne, že ani nechcú to vidieť, že niekto rieši svoje duševné zdravie.
Ano.
Presne, ak mne teraz strašne ľudí nezabudlo povedať, že na čo proste stále hovorím o tom znásilení, že proste koho to zaujíma a prečo to furt o tom rozprávam.
Bože.
A trepem sa na silu do telky. Ale potom sú takí tí ľudia, ktorí majú pocit, že môže sa o tom hovoriť, ale iba akože... s vážnou tvárou, iba v nejakom strašne širokom kontexte a ty vlastne nemôžeš povedať, že áno, mám nejakú diagnózu alebo mám sa zle, lebo vlastne nemáš, nereveš tam 24/7, vieš?
Presne. Aj toto mne strašne veľa ľudí na mojich sociálnych sieťach často ako keby vyčíta to, že keď máš poporodnú depresiu, prečo sa usmievaš? A že nevyzeráš, že máš poporodnú depresiu, vieš? A ja, že čo mám byť teraz zavretá so zastretými žalúziami a mám plákať do vankúša, vieš, celý život teraz, lebo niečo? To je také, že...
Vieš mi povedať viac o tej poporodnej depresii?
Áno, jasné. Mne začala vlastne poporodná depresia tak, že som mala celkom traumatický pôrod. Ja som síce bola úplne nastavená tak, že... všetko super, ja som bola úplne pozitívna, mega pripravená, ja som mala všetko naštudované. Ja som ešte aj tvoje podcasty a, alebo videá na YouTube.
Na Parka, Ďatle, Lanové.
Všetko som robila, všetko som mala od teba naštudované od milión ďalších bab. A proste aj tak som skončila, že je 20-hodinový pôrod, akutný cisársky nakoniec. O personále sa nejdem baviť.
Rodila si v Trnave?
Áno, rodila som v Trnave a nedokážem pochopiť, ako niekto môže povedať, že mal super skúsenosť, lebo ja som teda super skúsenosť nemala. Ale fakt, akože jasné, čest výnimkám, ale aj personál to bolo hrozné.
Mm-hmm.
No ale teda poporodná depresia mi začala aj teda na základe toho, že ten pôrod, tam bola nejaká trauma, potom sa mi začali asi aj už z detstva tak zrazu vynárať.
Vieš o tej pôrodnej traume povedať viac? Takže nemusíme do toho ísť.
Kľudne môžem, úplne v pohode.
A týmto by som rada povedala ľuďom, ktorí to sledujú a počúvajú, že my tu neotvárame tieto témy preto, aby iné ženy sa báli ísť rodiť.
Áno.
Kľudne si pozrite môj porodný príbeh, akože myslím si, že keď to vás nenaladí na porod, tak už neviem, že čo, lebo ja milujem svoj porody.
Áno, áno.
A ten druhý ešte tisíckrát viac, jak ten prvý. Ale akože podľa mňa strašne dôležité o tom hovoriť, práve aby sa to nedialo ďalej, práve aby sme sa tomu vedeli presne vyvarovať, tak, aby sme si vyberali tie porodnice. Presne tak, že ja som potom išla do zahraničia, lebo som vedela, čo ma tu čaká.
Presne toto som hovorila, že ja keby viem predtým, tak ja by som išla hneď do zahraničia. Ja by som, ježiš. Lenže ja som strašne dala ovplyvniť kamoškami, alebo teda známymi, čo rodili v Trnave. A boli také, že to bolo super, boli úžasný, fakt, žiadna zlá skúsenosť, bolo to neviem aké. No lenže ja som prišla, dobre, v skratke. V skratke som išla vlastne po termíne už, pretože malej sa nechcelo. Ja som bola taká, že však viete, mohli by sme ešte počkať, lebo však nemáme sa kam ponáhľať. Ale oni boli takí, bola som na hranici s preeklampsiou, akože nemala som ju, ale už to bolo také, že už. A takže mi povedali, že mám prísť na vyvolávačku. Takže mi teda jedno ráno krásne zaviedli balónik, ktorý mi hneď asi po hodine spustil kontrakcie. Také, že najprv každých 8 minút a asi po 3 hodinách, že každé 3 minúty. Hneď prvá zlá skúsenosť, že sestrička, alebo teda neviem, či to bola porodná asistentka, ležala som na rizikovom.
Nikto sa ti nepredstavil, čiže nevieš, či kto to bol.
Presne, áno, tak, to je
slovenská
to je
klasika.
Adietná, že proste neviem, kto to bol. Ale ja som za ňou prišla, že ja už neviem ležať. Po troch hodinách, hej. Ja už neviem ležať, neviem sedieť, neviem dýchať, ja už nič proste, že to je hrozné.
Oni ťa nechali akože ležať, hej?
Oni ma nechali na izbe. Bola som na nadštandarte, našťastie bolo tam voľné. A nechali ma tam. A že keby dačo mám prísť, tak som prišla. Ale teda som moc nepochodila, lebo pani sestrička bez toho, aby niečo na mňa pozrela, tak mi povedala, že nie, choďte naspäť, to ešte máte čas. A ja že, dobre teda. Tak som išla naspäť, volala som s mamkou, volala som s manželom, proste len aby som nemyslela na to. Ale teda stále to bolo intenzívnejšie. A asi fakt, že 3 alebo 4 krát som za ňou musela prísť, že haló.
Manžel už tam nebol s tebou.
Manžel tam nemohol byť. No.
Moje obľúbené porodnice sú tie, kde nemôže byť
áno
partner alebo nikto počas iný celej pri tej prvej dobe
áno
pôrodnej.
Áno.
Kde to presne actually tak je aj potrebné. Už keď tlačíš, ja by som povedala, už ho tam áno nepotrebuješ.
Presne. No a teda išla som potom za ňou už asi fakt, že tretí alebo štvrtý krát s tým, že haló. Tak veľce akože neochotne s guľajúcimi očami proste ma tam dala na pásy a zrazu, že o, vy máte kontrakcie a ja, že oh shit, fakt. Tak som bola úplne, že aha, vôbec som nevedela. Takže rýchlo volala, že teda idete na pôrodnú sálu vlastne a ja, že oh, okej. Okay. Takže som sa zbalila, nejako som prešla, teda prechádzala som tak, že som sa opierala o stenu, ledva som to prešla, hej, po schodoch. A išla som teda už na tú pôrodnú sálu, kde teda vtedy nebol nikto. Tam akurát mala smenu, to bolo v noci. Pardon. Nejaká veľmi milá sestrička, to je, hovorím, tá výnimka. Tá bola veľmi zlatá a ona mi akože hovorila, choďte do sprchy, skáčte na lopte, toto, tamto. Áno, presne, že teda nech si naťahujem čas. Bola som otvorená, že na centimeter, hej, takže som bola taká, že dobre. Presťahovali ma tam a teda menili sa nad ránom smeny. Ja som zatiaľ tie kontrakcie mala také, že dobre, ešte som to zvládala, ešte som bola taká, že aj som sa usmiala sem tam. A potom prišiel už manžel, som mu volala, lebo som bola tuším na 3 cm, že akože nejako to začalo postupovať. Tak som mu teda volala, že môže prísť, nikto tam nebol, tak povedali, že tam kľudne so mnou akože môže byť. Čo neviem, či inokedy by akože nemohol, keby tam niekto iný volal, alebo čo, ale
mne sa hlava zastavuje.
Takže som mu zavolala, on tam prišiel, čo bolo akože mega super, lebo konečne som tam mala niekoho, koho poznám, a kto
na
mňa milí. Áno, presne. A medzi tým sa menili smeny. Prišli také staršie sestričky, hej, a prišiel teda doktor, ktorý ma rodil, čo teda nebudem menovať, hej, Ale teda bol to taký doktor, že som ho videla, už som videla, že zle. A bol strašne, choval sa ku mne strašne povýšenecky. A ja keď som vlastne už začala mať tie kontrakcie, fakt, že fú, že už som nevedela nič vtedy, tak bol taký, že ako pozeral na mňa, že čo tam robím, chápeš? A ešte chlap. Ja napríklad to nechápem, že už akože keď je to doktor, ktorý si to proste nezažil a nič, tak nech ma neodsudzuje, proste keď sám nevie, že čo to je, vieš.
Áno, ale akože áno, ono vlastne celé to pôrodníctvo v dnešnej dobe vyzerá tak, ako vyzerá práve preto, že to do rúk chytili chlapi, ktorí o tom hovno vedia.
Áno.
A spravili z toho takýto divný zážitok v nemocničnom prostredí. To je úplný bizár.
Skrátim to tak, že 10 hodín som teda takto trpela.
10 hodín na porodnej sále.
Áno, 10 hodín som sa tam krútila. S tým, že po 10 hodinách hovorím manželovi, že prosím ťa, chodím tam zaklopať, lebo teda oni boli vedľa, tam sa smiali, rozprávali, vieš. A ja som tam normálne plakala skoro, hej. Tak hovorím manželovi, že 10 hodín, že chodím povedať, že či nevedia mi dať epidurál, niečo. Proste už potrebujem niečo, hej. Tak im tam išiel zaklopač, teda asi by som si dala ten epidurál, lebo nechávala som si to tak rezervne, že kým vydržím, tak vydržím. Ale už som začínala byť z toho taká, že...
Áno, to som presne toto som mala ja pri tom prvom pôrode, že proste ja som fakt, že veľmi som chcela ísť bez toho, ale vlastne poučenie sme povinne museli mať všetky tak, či tak.
Áno.
Takže som vedela, že je tam presne tá možnosť. Tak. A už keď to bolo, že zle, tak už som... Ja som vlastne donútila Viktora, aby za mňa rozhodol, či to dám alebo nedám, lebo moje ego bolo proste také, že nemôžem ja proste porušiť moje A bolo tak, že chvála Bohu v mojom prípade.
Akože ja som bola otvorená tomu, že kľudne si dám epidurálku, tak hovorím, potom som si už vypýtala. Išli mi to pichnúť, ja mám na chrbte z detstva jazvy, rovno cez chrbticu proste. A keď som bola na poučení, tak som sa pýtala, že či to nebude problém. Tak mi povedali, že nie. Prišla som tam, samozrejme tam bol niekto iný, vyhrnuli mi košelu a že, a to ako vám máme pichnúť, akože, že to čo tam máte? že pardon. No, takže mi to vlastne povedali, že mi to musia pichnúť priamo cez tú jazvu. Takže mi to pichli. S tým, že za 5 minút prišlo už nejaké oné, že som už niečo cítila, akorát, že mi to umrtvelo ľavú polku tela. A všetka tá bolesť, čo bola rozdelená do tých dvoch poliek tela, tak sa mi presnula do pravej. Čiže všetko som cítila dvojnásobne napravo, hej. A to bolo
čiže
horšie.
Čiže oni ti proste zle pichli epidurálku.
Áno. Okay. Neviem, či to bolo akože kvôli tej mojej jazve, alebo či mi to oni pichli zle, ale proste hovorím to, ja by som si ju nedávala, keby viem, že takto to dopadne. Áno. Čiže toto bolo hrozné. Ja som vtedy bola úplne, že kamo, ja to teraz nedám. Hej, keď som to mala rozložené, takže dobre, ale keď som to mala všetko, ja som sa furt krútila proste do jednej strany. Ja som vyzerala, keby ma tam posadol diabol, vieš, úplne. A ďalších 10 hodín ma tam nechali.
Te nechali krútiť sa.
Áno. Zas po tej epidurálke, po tých 10 hodinách, som zas asi po, neviem, už to bolo 12 hodín, tak som už hovorila, že prosím, že ja už to nedávam, lebo to bolo hrozné, to ako ma to všetko na tej jednej polke bolelo. Tak hovorím, že fú, to už je na mňa moc toto. Ja som tam pomaly začala prosiť, že prosím vás, nejako vyberte to dieťa zo mňa. Ja som bola úplne, že dajte ho zo mňa von a proste ja už nechcem toto. Áno. A doktor vtedy prišiel a povedal mi na to jedine to, že na Slovensku si nemôžete vybrať, či chcete ísť na... Že to nie je... rozhodnutie nie je na vás, že či pôjdete na cisárske alebo nie. A odišiel. Vieš, a ja úplne, ja slzy v očiach, zostala som tam, že halo. Akože to čo je, vieš?
Akože mne sa zastavuje mozog.
No. Takže ma tam zase nechali a hovorím, ďalších 10 hodín som tam proste len bola. Stále som striedala, že sprchu, postiel, chodila som. Potom som si otvorila okno a ja som úplne na parapete bola, tak to z nich tam zaondená o parapet, vieš. A to, ježiš. A hovorím, ja už som bola, ešte ma stále, akože musela som vyliezť na tú kozu, vieš, že ma išli skontrolovať, či sa otváram. Ja som bola 10 hodín v kuse na 5 cm. Ja neviem, pre mňa už to by bolo alarmujúce, že 10 hodín si stále na 5 cm. Že však to asi nie je úplne OK. nie, tak ma tam nechali, že vyskúšame vám dať oxytocín, vyskúšame toto, vyskúšame ešte tamto. A ja už som bola úplne, že na dne mojich síl. Ja už som Andrejovi hovorila, že asi tu zomriem. Mm-hmm. Ja už som sa, reálne už som presne ako si teraz mala v podcaste Lulu, myslím, áno. Tak vy ste to tam rozoberali, že vlastne ste si, že si teda myslela, že zomrie v jednej, v jednej chvíli. Ja som to mala takisto. Ja som už rozmýšľala nad tým, že kamo, keď zomriem, tak zomrie aj to dieťa, alebo ono prežije, alebo ako sa postará Andrej o to dieťa, vieš. A úplne ja už som prepočítavala v tej chvíli. Ďalšia vec, Andrej už tiež bol z toho, že slzy v očiach. On už ma tam nedokázal vidieť. On už, on sa musel už pozerať do mobilu, on sa nemohol na mňa pozerať, ako ma tam krúti a nevie mi pomôcť. Vieš, on už... Fú,
ano, a keby taký pocit, také bezmocnosti.
Áno, presne, úplne. Presne. Že mi nevie pomôcť proste. Keby mi on nehovoril, nech dýcham, tak ja by som tam asi odpadla, lebo mne už sa všetko krútilo len z toho, že ja som síce, ja som bola akože naučená, ako mám dýchať. Ja som si myslela, že aj bolesť zvládam celkom dobre, ale ja som absolútne nevedela dýchať v tej chvíli. A on keby mi fakt nehovorí, že dýchaj, že fakt, že nadých, vydých a toto so mnou stalo. Ja som mala kontrakciu, že čo minútu, že každú minútu reálne a už som bola, že... Stačí, hej.
No a pre mňa je šialené to, že proste toto je úloha toho personálu, tej pôrodnej asistentky, ktorá ti má pomáhať s úľavovými polohami, ktorá ti má pomáhať s dýchaním a tak ďalej. Vieš, že mne, ja tomuto proste nerozumiem, že od čoho tam tí ľudia sú. Ja chápem, že proste že... je veľa pôrodov a malo personálu. Ja tomuto akože úplne rozumiem. Ale akože styl, ja neviem.
Ja len nechápem to, že ja som tam celú dobu bola sama. Akurát nerodil nikto vtedy.
Áno.
A celú tak, dobu som tam bola iba ja sama s Andrejom. A oni, sestričky, alebo tieto pôrodné asistentky, prišli iba vtedy, keď mi mali spraviť ozvy alebo teda niečo.
Áno.
A oni celý čas boli zavreté v tej vedľajšej miestnosti a tam za počítačmi alebo neviem, niečo robili. Ale celú dobu som tam proste bola iba ja s manželom. Že reálne, ja som napríklad taká, že ja doktorom verím. Pri mne možno, keby tam boli a stáli a hovorili mi, čo mám robiť a ako to mám robiť a prečo sa deje to, čo sa deje.
Presne ak tá Lula hovorila, že keď by bolo zle, tak za ňou prišla tá porodná asistentka a povedala, že dáme to. Presne.
Toto by som potrebovala. Lebo áno, manžel mi to povedal, ale manžel nie je doktor.
Áno.
On ma neuistí tak, ako by ma uistil doktor. V mojom prípade teda.
Áno.
Takže som z toho bola taká, že prečo tu nikto nie je, hej? A teda po tých 20 hodinách už som teda, ma tam zase donútili vyliezť na tú kozu, čo ledva som tam vyliezla v tých bolestiach, hej, ešte to mi trvalo 20 minút, kým som sa tam vôbec dostala. Tak, že sa neotváram a začali teda šelijaké oné metódy, že ako to ešte oné a ja už som hovorila, že prosím vás, dajte ma na cisársky. Ja už som im to akože povedala, že ja chcem ísť cisárským, ale že je fakt jedna jediná pôrodná asistentka, taká staršia, začala na toho doktora, ktorý sa tam tváril ako dros sveta, si som zjedol, tak mu začala, že pán doktor, veď nevidíte, že ona to už naozaj nedáva, že ona už je zlé, veď dajte ju na ten cisársky. Zobral ma teda na ozvy veľmi neochotne a tam uvidel, že aha, už ani ozvy nie sú také dobré, ako boli. Takže po mojich vytrápených 20 hodinách zrazu, že pripravte ju na cisársky a ešte sa ma to tak spýtal, že súhlasíte s tým, že vás dáme na akutný cisársky? A ja iba, že som sa nakúkla, že
áno,
halo. Nie, že by som ti to hovorila pred 10 hodinami, vieš. A ja som bola vtedy úplne z toho taká, že pre Boha, keby už prvýkrát, čo som to spomenula, lebo ja si myslím, že tá žena to cíti, že či to dokáže alebo nie. A ja už vtedy som vedela, že toto nedám, hej. Ale hovorila som im to už vtedy. Si zober, koľko bolesti a koľko traumy by som si ušetrila, kebyže naozaj vtedy
ťa
vypočujú. Už ma vypočujú a aspoň ma vypočujú, hej.
Áno, áno, no.
Že som bola úplne z toho také, že da fuck, prečo? Takže ma zobrali na ten akutný cisársky. To bolo tiež úplne hrozné, pretože vôbec nič mi nehovorili. Oni ma tam dali, že vylezte si na stôl. Ja som sa nevedela hýbať, ja som si nevedela sadnúť, nie, ešte som tam vyštvare na stôl, vieš. Tak som sa tam ľahla. Oni mi hneď samozrejme, vieš, ty si tam ako keby na Ježiša tam ležíš. Mm-hmm. Takto s rozpáženými rukami.
Okay.
A oni ti ich ešte pri ondia.
Pri viežu?
Áno. Mne najprv skúšali pichnúť spinálku.
Uh-huh.
Zas cez tie jazvy.
Áno, áno.
Nefungovalo to, lebo však ani epidurálka nefungovala. Takže, okej, nefunguje to. Tak som si ľahla a že idete do celkovej anestézy. Ani mi to nestihli dopovedať a už mi to dávali na tvár, že ja som reálne nevedela, čo sa deje.
Áno.
Ja som sa takto klepala. Proste celá som sa triasla. Uh-huh. Extrémne to bolo, že...
Vtedy pri tebe nemohol byť ani...
Nie, nie. Mm-hmm. Nikto. Iba proste plno doktorov, strašný chaos. Extrémny chaos, lebo vieš, rýchlo,
klesajú ozvy. Zrazu.
Zrazu, ich to strašne oné, vieš. Všetci tam niečo začali, húkali tam po sebe, ja vyklepaná. Mm-hmm. Ja som sa lúčila so životom, ja som tam pozerala do toho svetla hore a ja že, čaute.
Mm-hmm.
Úplne. A vlastne iba mi priložili ten... cez čo ťa vlastne uspia. A musela som ísť do celkovej anestézie, lebo teda mi ani spinálka nezabrala. Uh-huh. Takže ja som ešte človek, ktorý znáša celkovú anestéziu dosť zle. Lebo vlastne ja som potratila aj pred týmto tehotenstvom a bola som na čistení na kiretáži. Uh-huh. A tam ma tiež celkovo uspávali, lebo teda tam je to potrebné a ja som sa vtedy nevedela dobre zobudiť. Mi to strašne dlho trvalo a potom som aj odpadla a proste celé zle. Čiže ja ešte potom, ako som sa zobudila už po tom pôrode, ja som bola naozaj asi, že pol dňa ešte úplne kao. A to bolo tak, že mne volala mamina, lebo ona o ničom nevedela. Proste to je ďalšia vec, že som rada, že aspoň manželovi povedali, že áno, žije vám žena, áno. Aj dieťa vám žije, hej. Akože dali malú potom samozrejme k manželovi hneď na ruky. Tam som tiež sme chceli bonding, nie? Áno. Že keď ja nemôžem mať, tak nech sa bije Andrej za to.
Áno.
Tak samozrejme toho tam hneď oné sundali, že tu máte v perinke a choďte do... odkiaľ ste prišli. No, takže ani bonding nebol, ale... To je už najmenej, teraz mi to príde. No a teda ja som bola strašne off, že nevedela som si ani mobil držať pri uchu. Extrémne dlho som sa prebudzala. Pre mňa bol šok napríklad strašne ten, že ja som sa zobudila po tej anestézii a ja som sa strašne triasla. Lebo oni ma nezakryli a mne bola strašná zima. A ja,
prečo je toto jedna z vecí, ktoré ja v kuse dokola počúvam? No. Prísahám, že toto isté mi povedala moja mama, keď mňa porodila, že ju nechali proste na chodbe nezakrytú, že jej bola proste zima.
Áno. Ja som až ešte nebola na chodbe.
Že jebe proste.
No.
Však to je akože úplne že základné nejaké zmyšľanie, že... Však idem na masáž a prikryjú ma tam. Áno. Alebo idem na kozmetiku a som v perínke.
Akože, hej, ja som sa triasla akože aj kvôli tej anestézie, hej. Ale ja som triasla, že extrémne. Ja som sa triasla takto, keby som mal epileptický záchvat, hej. Ale ja som nebyla ani rozprávať vtedy. Ale ja som sa normálne musela donútiť im povedať, že zima. Ja som im povedala, že zima, hej. A náhodou ma tam nejaká sestrička, čo práve išla okolo, počula, tak ma zakryla. Rekla, že chvála Bohu, hej. Lebo ako mne mozog už tak išiel, ale telo mi nespolupracovalo. Tak to bolo hrozné. Ja si doteraz pamätám, no teraz mi je zima, jak proste si pamätám, že tam mi bola zima, vieš, úplne. No a teda strašne dlho som sa spamätávala, malú som nevidela, vlastne v ten deň mi ju doniesli, že na 2 minúty mi ju položili vedľa mňa. Ja, keďže som sa nevedela ani otočiť, skoro ani hlavou, tak som ma takto očami na ňu pozerala. Vieš. Úplne som neverila, že je moja. Úplne som bola, že čo? A 2 minúty, potom ju odniesli. A potom som ju nevidela asi až o deň a pol v podstate, lebo ja som sa nevedela ani postaviť. Oni väčšinou ráno, keď rodíš cisárským, tak večer sa staviaš na nohy po tých 12 hodinách plus minus. Nevedela som večer vstať, takže som stávala až druhý deň na obed. Aj to takým štýlom, že som skoro hneď odpadla. Hovorím, toto je pre mňa úplne hrozné, tá anestéza. A
tam nemohol by vtedy tvoj manžel?
Nie, nie. Ja som, nadštandardy v Trnave sú vždy hrozne plné. Tam proste to nedá ani rezervovať, ani nič. Tam prídeš a buď je to voľné, alebo sa dáš na čakačku, kde je pre tebou ďalších 15 žien, hej. Takže som bola normálne na izbe ešte s jednou, ktorá tiež bola na cisárskom, tiež akutnom. A ona bola úplne, ona bola na nohách, ona tam chodila usmiatá, vieš. A ja som nechápala, že kamo, ja som keby ma ožili tu. Áno. A ona si tam chodí usmiatá, vieš, mm-hmm. v izbe. No a potom už konečne, keď teda som bola ako tak pri vedomí mm-hmm. a v pohode, tak mi ju konečne doniesli na dlhšie ako 5 minút, hej. Lebo akože nosili mi ju tam cez deň tak, že 5 minút som sa na ňu pozerala a potom ju zase zobrali. A hovorím, ja som ju mala asi až na druhý deň, asi až po dvoch dňoch mm-hmm. som ju mala, takže už pri sebe na izbe. To tiež bolo akože extrémne náročné, lebo nechápem, ako tá moja spolubývajúca dokázala tak chodiť mm-hmm. a všetko. Mne stávanie z postele mi trvalo, že 25 minút. Mm-hmm. Len kým som sa vytiahla proste, vieš, som sa tam vešala o všetko, ano. Lebo však s tou jazvou to je extrém. Mm-hmm. A vždy, keď proste mala mi začala mrnčať, alebo čo, tak ježiš, musím sa postaviť, mm-hmm. vieš, a tak. No a v tej porodnici potom sa akože rozhýbala. Normálne som všetko vedela kvázi, mm-hmm. lebo však teda dajú ti tam inštruktáž, vieš, ale nie, akože ten materský put taký je mm-hmm. strašne silný, že ja som predtým asi v živote nedržala malé dieťa na rukách.
Mm, ani, ani.
Reálne, že žiadne babetko som nikdy nechytila. Mm. Moju sestru, ale to som mala 6 rokov, vieš, áno, tak to je také. Že... A jak mi donesli tú moju malú, tak ja som hneď vedela, ako ju chytiť, mm-hmm. ako ju položiť, prebaliť, všetko, hej, úplne mi to bolo prirodzené. Mm-hmm. A teda v porodnici som sa už tak rozbehla potom, síce furt som bola taká, že au, au, mm-hmm. ale teda už to šlo. A potom nás mali pustiť domov. A ja už som bola taká, že fú, ideme domov. Tam už nebudem pod dohľadom mm-hmm. doktorov. Vieš, úplne. Ďalšia taká vec, čo mi podľa mňa tiež pomohla k poporodnej depresii, no pomohla, bola tá, že mňa už v porodnici strašne zdeptali s kojením. Ja som totiž strašne chcela kojiť.
To
ja
je
som
ďalšia bola úplne... vec, ktorú tak áno. často počúvam.
Áno, áno. Ja som bola úplne taká, že jasné, že chcem kojiť moje babetko, vieš, mm. že áno, jasné. Som bola úplne, že bože, ja by som s tým nemala problém, hoci kde, vieš, mm-hmm. ju kojiť. A mne to prišlo strašne krásne, vieš. Mm-hmm. A nemala som ešte veľa mlieka, ale teda poslali ma na taký ten test s váhou, že ti odvážia ti babetko mm-hmm. predtým a nakojíš ho a potom ich donesieš a odvážia ti ho znova. A, no, a oni ma teda ju odvážili, poslali ma ju na izbu nakojiť a mala bola úplne super, ona sa prísala, mm-hmm. vieš, ťahla jak besná, mm-hmm. ale teda nemala som ešte nič, hej. A prišla som tak odvážiť, vieš, úplne taká hrdá, mm-hmm. že ježiš, že ako ťahala, vieš, úplne zlatá. A oni mi ju dali naspäť, že veď ona nevypila nič, ani mililiter, že veď vy ste ju vôbec nenakojili. A vtedy mi to prišlo mm-hmm. ako strašná rana. Mm-hmm. Vieš, úplne, že ježiš. Mm-hmm. Čo som to za matku, vieš, úplne mi prišlo také, že veď ja som jej nedala vlastne nič jesť, veď mm-hmm. ona nič, vieš. A úplne som vlastne v tej chvíli strašne zdeptaná. A vtedy už moja nálada išla takto. Presne toto vetou sa to podľa mňa všetko začalo. Tak sme to akože stále skúšali a tak, ale však mlieko po cisárskom sa spúšťa až tak neskôr väčšinou. Takže až doma vlastne som mm-hmm. mala dosť mlieka. Len zase doma bol už ten problém, že sa mi nechcela prísať potom. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale teda prišli sme domov a ja som vždy hovorila teda, že my nechceme navštíviť prvý mm-hmm. týždeň, dva, že chceme byť proste iba my traja, hej.
Áno.
A som sa tak strašne romantizovala, že proste budeme spolu, budeme sa mojkať všetko. A ja som reálne prišla domov, my sme položili malú so sedačkou, vybrali sme mm-hmm. ju zo sedačky, dali sme ju do postielky. Ja som sadla vedľa nej na postiel a ja ako keby som lusknutím prsta všetko zabudla. Mm-hmm. Čo som robila mm-hmm. v tej v porodnici, čo som normálne fungovala, veď som áno. krmila, vedela som, kedy spinka, kedy papa, lebo však, bože, reálne tie malé babetka, veď to iba spí.
No.
Ale ja som prišla a ja úplne, že vidia, neviem, čo mám robiť s tým dieťaťom. Vieš, mm-hmm. úplne všetko vymazané a ja som len sedela a plakala. Mm-hmm. Tak som volala mojej mamke, že ja ju potrebujem, že ja neviem, čo mám robiť, že proste ja ju potrebujem už dneska. Tak ona prišla a ja som bola úplne nepoužiteľná zrazu, vieš. Ja som mm-hmm. iba sedela a pozerala do steny a bola som úplne, že veď, vy ste ma tu nechali s tým cudzým človekom malým mm-hmm. a že ja neviem teraz, že čo, vieš. A mne prišlo, že stále mi prišlo, že moja mamka vie lepšie všetko mm-hmm. ako ja. Vieš, mm-hmm. že keď ju krmila, tak som bola, že wow, ako pekne ju krmí, vieš. Keď ju kúpala, takže wow, ja ju neviem tak kúpať, vieš. Mm-hmm. A Bolo tak, že preto, že ja som bola taká ubolená, aj tá jazva, aj všetko, že...
Tak jasné, akože človek, ktorý nerodil sa, sa mu ľahšie robia veci, áno, ako človek, áno, ktorý rodil.
A ja som, asi som na seba robila také strašné tlaky, že proste som všetko chcela ja robiť, ale nemohla som, lebo ja som nevedela sama vojsť do sprchy.
Uh-huh.
Chápeš, musel mi manžel, ma tam musel
hodiť.
Dvíhať mi nohy, chápeš, aby som tam vošla. Ďalšia taká vec, čo mi zahrala do kariet, by som povedala, k tomu môjmu horšiemu psychickému stavu bolo to, že môj manžel skončil na hospitalizovaný na kardiológii so zápalom srdcového svalu.
Uh-huh.
Proste z ničoho nič, random, večer sme boli sami a on, že mu je zle. A lahol si na zem a že je mu je strašne zle. A ja tam s malým dieťaťom, uh-huh, už samozrejme prepočty, že pre Boha on tu kolabuje, ano, ja tu mám dieťa, čo budem robiť? Ja, vieš?
Uh-huh.
A teda hospitalizovali ho a my sme boli zrazu bez manžela, áno, bez pomoci, bez, vieš.
Áno.
A ja teraz, že ako čo mám robiť, tak moja mamka samozrejme hneď, že ona so mnou bude, ona mi pomôže, za čo som akože neskutočne vďačná, extrémne. A vlastne 2 týždne, čo manžel nebol doma, bol v nemocnici na prístrojoch napojený, proste akože mu merali stále, áno, srdce, lebo však niečo sa im tam nezdalo. Tak ona u nás bývala a to bolo, my sa doteraz si to robíme srandu, že my obidve máme z toho obdobia úplnú hmlu. My si nič nepamätáme, že ako sme my fungovali, lebo proste nám to mozog úplne vytesnil. To bolo tak hrozne ťažké obdobie aj pre mňa, aj pre ňu, lebo ona ako keby, ona už mala mňa a sestru, nie. Ona mala tiež inak poporodnú depresiu, čo tiež môže byť aj to, že ja mám, keďže poporodná depresia je dedičná do nejakej určitej miery, čiže asi aj tam som niečo pochytila. Ale teda na to, že vychovala už 2 deti, tak pre ňu to bolo tiež strašne náročné, lebo znova mala malé bábätko. Áno. Vieš, a znova, že čo má s ním robiť,
áno,
a takto.
Áno, áno.
Takže to bolo také. No a zároveň ešte teda, keď Andrej bol v nemocnici, tak ona mi musela pomáhať proste so mnou, hej, áno, dávať ma do sprchy, robiť mi jesť, obskakovať ma. Ja som napríklad, ja som sa nemohla pozrieť ani dotknúť mojej jazvy, čo som mala po cisárskom. Ja som mala voči tomu úplne spojené s tou nemocnicou a s tým celým zážitkom, proste tú jazvu.
Že ťa to triggerovalo.
Nemohla
týmto...
som sa. Absolútne. Ja som mala pocit, že ja odpadnem, skolabujem, keď sa na to pozriem, takže ona mi to musela umývať, musela mi to čistiť, hej, všetko. Do toho som rozbiehala dojčenie, čo mi extrémne, že ja som zavolala laktačnú poradkyňu, ktorá mi ma viac deptala, ako mi pomohla. Takže to bolo tiež také, že fú. Strašne som za sebou bojovala, lebo mala sa už nechcela pristávať. A proste stále mi len tá laktačná poradkyňa tlačila do hlavy, vieš, veci, ktoré mne neboli až tak príjemné, ako keby. A išla som až cez seba, lebo som chcela dojčiť. Stále som proste chcela. Aj keď ma to bolelo, ja som mala extrémne opuchnuté prsia, proste úplne naliate tvrdé. Ja som kapustové listy nosila ako z 24-7.
Vy som bola... Zober si, že v nejakých 15 rokoch by ti niekto povedal, že budeš nosiť kapustové listy na prsia. Že mne keby toto niekto povedal, mne by to prišlo aj taký bizar. A potom zrazu si v tej situácii a zrazu, že dobre, tak
zrazu
toto
sú ti
sa to
dobré,
deje.
Vieš? A furt som bola v sprche pod horúcou vodou, vieš, a všetko iba, aby sa mi to nejako uvoľnilo. Ja som sa odsávala s ručnou odsávačkou. Proste ruka ma bolela, ja som mala ty kokosa malovku normálne. Všetko ma bolelo, cez bolesť som to odsávala, lebo však keď to máš zapchaté tak, že ich máš úplne tvrdé, tak to je fú. A potom sa mi nejako podarilo to jedno prso uvoľniť, hej, tak som bola úplne, že výhra, ty kokos, vieš. Potom ešte druhé, ale proste všetko som to robila cez slzy, cez bolesť, úplne, vieš, že katastrofa. Dávali sme to vlastne malej cez fľašu, lebo však už v porodnici, keďže som nemala mlieko, som ju krmila cez fľašku. Potom stále som sa teda chcela držať toho, že chcem kojiť, ale teda to nešlo, tak cez cievku vlastne sme dávali a cez prst vlastne. Cucala môj prstou cievkou a tady išlo to mlieko, aby si teda nezvykla úplne na tú fľašu, alebo ako to povedať, hej. Furt sme proste niečo skúšali, vymýšľali, vieš, do toho, aj ja som bola úplne, že... Ďalšia vec, čo ma tak strašne vyčerpávala, bolo to, že ja som nevedela ležať. Ty, keď si potom cisárskom, tak ja som spala po sediačky. Takto, ako som teraz, tak ja som bola tak opretá, lebo keď bolo treba vstať k malej,
tak
ja keby som ležala, tak ja sa vstávam, že 40 minút reálne, lebo to nešlo. Keď som sedela, tak som sa vedela nejako, že ano. Niečo.
No ale to sa moc nevyspíš.
Áno, to sa moc nevyspíš. To som spala tak, že ma bolel potom krk, bolelo ma všetko. Ja som bola taká pokrivená, ja som chodila takto. Úplne, jak babička.
Áno.
Ešte aj no, keď vlastne ťahajú tie brušné svaly všetky, ano, tak ano. To sa nedá chodiť proste. Takže som chodila úplne hrbatá, všetko ma bolelo, hlava ma z toho potom bolela, ano. Lebo však z krčnej chrbtice to hneď. A no, proste všetko zlé bolo v tom období, hej. A hovorím, my sme to úplne tak vytesnili s tou mojou mamkou z hlavy, že si to reálne ani nepamätáme to
obdobie.
Áno, že
je to úplne také blur.
Aké to bolo, ako sme to pre Boha zvládli, vieš. Koľkokrát moja mamka celú noc stávala k malej, lebo ona sa na mňa nemohla pozerať, že, že ja neviem vstať a vstanem za 20 minút, vieš. Tak ona vstala a nakrmila ju, vieš. A ja som sa potom cítila tak, že preboha som neschopná. Ano. Neviem ani vstať k vlastnému dieťaťu, vieš.
Áno, áno.
No, takže to bolo také.
Ako ty si prišla vlastne kvázi k tej diagnóze, to nazvime? Lebo ja si pamätám, že ja som po mojom prvom pôrode veľa som písala na blog a ja som proste písala moje pocity. A my sme mali vtedy veľmi ťažké vzťahové obdobie s mojim manželom a ja som o tom proste písala, lebo som to potrebovala dať von.
Áno.
A mne vtedy tam v tých komentároch, vieš, namiesto toho, aby ťa tí ľudia podporili, tak na mňa tam vyťahovali, že to neexistuje, že môžeš byť aj nešťastná, šťastná, máš poporodnú depresiu, mala by si to riešiť, neviem čo. A ja si hovorím, že fú, akože s mojou vedomosťou o nejakých psychických ťažkostiach v tej dobe mi to fakt neprišlo, ako poporodná depresia a doteraz si myslím, že som nič také nemala, lebo keď si to porovnám s tým, čo hovoria ženy, ktoré majú tú poporodnú depresiu, tak to, čo ja som cítila, bolo úplne normálne. Boli to proste normálne pocity novej matky, ktorej očakávania nie sú naplnené, ktorej sa rúca manželstvo, lebo si nevedia vykomunikovať veci a proste je toľko nových vecí, ktoré sa ti dejú po tom pôrode, že to ťa proste... málo ľudí poznám, ktorí by to zvládli bez toho, aby ich to nejakým spôsobom neprevalcovalo.
My sme mali tiež proste krízu. No. Lebo však to je podľa mňa normálne. Lebo vy si zvykáte na nejaký vec, nový proste. Štýl životný.
A je to
ťa
akože záťaž. Áno. Je to záťažový test.
Áno, presne.
Ale ako ty si vlastne prišla k tomu, že okej, už je tu nejaký problém a treba ho vlastne aj nejako riešiť. Áno.
Vieš čo, ja som to mala na také etapy. Ja som mala, že prvú etapu som mala tu, že toto vlastne v tom 6. nedeli, že všetko bolo ťažké, hej, ale to som si hovorila, že to je 6. nedelie, hej, to je normálne, hej, baby blues a tak, všetci poznáme.
Áno.
Mala som to teda ťažšie tým, že som nečakala, že skončím cisárským a že manžel skončím v nemocnici.
Áno, takto. Áno.
Čiže som bola taká, že veď to je normálne, že som smutná, že revem, lebo však aha, aká situácia sa ti tu naskytla, hej. No a ja som potom, ako už aj manžel bol doma, tak išla som bývať k našim, lebo on bol s tým zápalom srdcového svalu, že on nemohol sa si zvýšiť tep na viac, ako neviem čo. Mm-hmm. Čiže on mohol iba pomaly chodiť. On mohol byť ako leňochod iba, hej. Čiže on mi nevedel nič pomôcť.
Reálne. Akože I'm sorry, ale jebla by ma. No, lebo tí muži sú dosť často, ale nechodí aj bez také diagnózy.
Takže mne ho bolo strašne ľúto.
Áno. Ale zároveň...
Mala som nervy, že mi nemôže pomôcť, áno. Ale zároveň áno. Mi to bolo ľúto, áno. Vieš. Lebo on fakt nemohol. Nemohol sa namáhať, hej. Áno. Takže v noci
ale
som
zároveň
furt...
ty si to strašne áno, potrebovala.
Presne, presne. Mm. Ale teda... Preto som išla k našim. Asi na 2 týždne, tuším. Mm-hmm. Kým on bol na penke a iba ležal a nič nerobil. No a keď som bola u našich, tak vlastne vtedy mi začalo také prvé nejaké ťažšie obdobie, alebo čo? Alebo nie, vlastne. Nie, to bolo, my sme najprv boli doma ešte s tým mužom, čo som všetko som robila ja.
Áno.
A ja som bola vtedy ako tak okej, ale raz som spanikarila, lebo ma strašne začala bolieť na jednej strane tá jazva. A ja neviem prečo, ja som si hneď myslela, že ja tam mám nádor, alebo nejakú cystu, alebo že tam mám nejaký absces, alebo neviem proste. Ja som si hneď predstavovala a ja som došla do strašnej úzkosti s tým, že ja potrebujem ísť na pohotovosť, lebo kým si v 6. nedeli môžeš hocikdy prísť na príjem,
áno.
Keď je nejaká komplikácia, hej. Takže ma Andrej vlastne, naši prišli k malej, Andrej ma viezol na pohotovosť. Mm-hmm. A ja som tam strašne plakala. Oni sme len spýtali, ako sa voláme. Ja som mm-hmm. plakala, vieš. Mm-hmm. A tomu doktorovi, čo tam akurát bol, to bol nejaký iný, taký mm-hmm. veľmi zlatý, tak on sa ma, sa na mňa akože tak pozeral, že som videla, že dačo mm-hmm. prepočítava. A keď ja som sa obliekala alebo niečo, akože pozrel mi, že nič mi nie je, hej, že krásne sa mi to hojí, že proste nemám tam čo bolieť. Že to máme si iba v hlave. Mm-hmm. No a kým som sa obliekala, tak on išiel na chodbu za Andrejom vlastne a mu povedal, nech ma sleduje, lebo že sa mu nepáči to, že som taká precitlivá a že tak strašne veľa plačem. Že keby som naozaj bola takáto uplakaná a tak, takže máme prísť okamžite, hej, lebo že to je nábeh na nejakú poporodnú depresiu alebo také niečo. A on mi to najprv ani nepovedal, že za ním bol, ja som ani nevedela. Ale potom mi to teda povedal a ja som bola vtedy taká, že nie, že ježiš, nie, že veď to som ja, veď akože ja som revala aj predtým furt,
lebo
ja som
človek.
Strašný cítia, hej, ale teda mi to bolo také, že nie, že čo si, ja nemám žiadnu depresiu, vieš. No a potom som išla k tým našim na tie 2 týždne a to bolo také v pohode, lebo však tam som mala v podstate neustálu pomoc a tak. A zrazu, len zo dňa na deň, som zostala taká, že neviem, ráno som sa zobudila a zostala som iba v posteli. A iba som ležala a bola som úplne jak vyplutá, vieš, bez života. Bez mala také myšlienky, že mne sa nič nechce. Veď oni sa postarajú o ňu. Ja si tu budem ležať celý deň, vieš, a tak. A oni sa aj starali, lebo však ja som bola stále off, hej. A potom to prerastlo až do takého štádia, že reálne, ja som malú strašne nosila v nosiči, lebo ona si podľa mňa tak vynahradzala to, že sme spolu neboli tie prvé 2 dni. Ano. A ona bola strašne taká, že ona sa stále chcela mojkať v tom nosiči, vieš. Takže som ju nosila v nosiči a zrazu, keď som ju mala v nosiči, tak som si len povedala, že fuj, ona sa ma dotýka. Uh-huh. Vieš, že mi to úplne mi to tak, že dovtedy som nemala žiadnu takú myšlienku, ale proste zrazu, že ja sa jej nechcem vlastne dotýkať. Uh-huh. Nechcem ju na svojom tele, hej, na mojich prsiach, vieš. Ano. Úplne mi to bolo nepríjemné. A tak som bola taká, že moc som ju nechcela nosiť a radšej som sa na niečo vyhovorila, neviem, že ma dačo bolí alebo tak, aby som ju nemusela mať v tom nosiči a zobrala si ju do nosiča má mamka, hej. Alebo keď mala ísť papať, tak ja som bola taká, že ja ju nechcem ísť krmiť, som si hovorila v hlave, hej, že ja nechcem, na čo? Mi to bolo také, že vieš, no.
Áno.
A moja mamka tá bola úplne rozplynutá, ona ju krmila, ona ju obliekala, hladkala, mojkala, vieš, úplne. A ja som bola taká, že čo? Vieš, akože čo robíš? Veď to je nejaké oné random dieťa, vieš.
Áno, áno.
Že úplne vtedy som tak prestala a ja som vtedy prestala jesť. A to si začali všímať naši, že ja nič nejem. A to bolo dosť také, že fakt som, ja som za celý deň zjedla polku jablka. Vieš, a to už bolo pre nich alarmujúce.
Áno, áno.
Lebo však oni ma vtedy my prali, krmili, vieš, všetko zase ma mali doma, ako keď som chodila na strednú. A tak to bolo také, že či som v pohode, už sa ma tam začali pýtať a tak. A ja som furt drevala, hej. Uh-huh. Ja, že ja neviem a tak. A nech ma nechajú a ja chcem iba spať a furt som iba spala. A vôbec ona mala, keď plakala, tak ja som musela ísť preč. Ja som išla do spálny, ja som sa tam zavrela a ja som išla spať. Že proste, že ja nechcem, aby ju tam počúvať, čo tam vreští, vieš. To, akože to, ja už sa teraz na to smejem, hej. Ale proste to je poporodná depresia, no. A ono potom to nejako prešlo samé, alebo som si myslela, že to prešlo, lebo som si zase začala nejako tak hľadať cestu k tej malej a už som ju občas ako si povedala, že okej, idem ťa pozrieť, dieťa moje, hej. Tak som prišla do obývačky, som na ňu pozerala, že aké vtipná, nie, sa začala sa tam usmievať, tak som bola taká, dobre, trošku si zlata, hej. Ale furt som bola taká, že dobre, pozriem sa, ale čus, nechajte si ju a idem ja preč. No a mne napríklad vtedy nerobilo problém ani to, že naši išli na Cibula Fest, čo bol vlastne festival, hej, na hudbu a išla som s nimi. Proste mi nebolo mi blbo, hej, že ja si idem na festival a decko mám doma s mojou mamkou, malé bábitko, 3-týždňové, chápeš, úplne. Ale ja som bola taká, že čo, však čo.
Čiže ty si, ono sa to začalo nabalovať, takéto veci. A už sa začalo všímať aj tvoje okolie.
Ano.
Plus teda tvoj manžel bol varovaný, že má na teba trošku dohliadať.
Áno.
A kedy prišiel ten bod, kedy si povedala, že dobre, tak toto musím riešiť?
No, ono po tomto období, kedy ste už začali všímať, tak prišlo zlepšenie. Mm-hmm. Ja som sa zrazu začala cítiť OK, zase som malú chcela
byť s ňou,
nosiť, byť s ňou, krmiť ju, všetko. Dokonca som sa potom po tých 2 týždňoch odvážila, že OK, ideme domov, už to zvládnem, hej. Tak sme išli domov, všetko bolo OK, chvíľu, hej. A vlastne ja som ako keby bola OK, ale zároveň som niekde vnútri OK nebola, lebo mne sa začali stavať také veci, že som začala mávať strašné úzkosti. Mm-hmm. Ja som už aj predtým mávala úzkosti, lebo však hovorím, predtým som potratila a potom mi zomrel ten môj poník a tak. A to bolo pre mňa strašne ťažké obdobie. A vtedy už som mávala úzkosti, ale toto boli úzkosti, že next level, hej?
Áno, áno.
A ja som to nepoznala, lebo som poznala iba také úzkosti, že je mi trošku zle, hej.
Áno, že ale, ťažko, cítiš proste taký áno, ten pocit. Taký tlak, áno, áno, tak, musíš ale, odísť z miestnosti.
Áno, presne tak. No a zrazu som mávala, začala mávať také stavy, že bolo už extrémne, extrémne zle, hej. A prerastlo to až do panických atakov. Mm-hmm. Ja, mne sa to dialo hlavne vtedy, keď som nebola s malou, že vlastne ju som nikde nechala. My sme takto so sestrou, to bolo na jeseň, tuším, minulý rok ešte, sme boli v Prahe na koncerte. Ja som na tom koncerte dostala taký panický atak, že som si volala záchranku, ktorá mi vlastne absolútne nepomohla, ale to už je iná debata.
A to mala koľko?
Vieš, to mala 4-5 mesiacov, tak nejako. Ešte malička bola v podstate, ale teda boli sme v tej Prahe a tam som, že fakt extrémny panický atak dostala. Musela si volať teda sanitku, kde mi ani vlastne že nevidia mi, ako mi majú pomôcť, hej, že môžu ma zobrať na psychiatriu, ale že to asi nechcem, keďže mám doma dieťa, hej. Takže to bolo všetko, čo mi povedali. To bolo strašné. Ja som, mne bolo zle, celá som sa triasla, ja som myslela, že zomriem. Mne sa to zdalo strašne ďaleko, že som od nej, že proste Praha je kde pre Boha, však to je 4 hodiny vlakom, veď to som ako ďaleko, vieš. Potom som mala ďalší panický atak, keď sme boli na lyžovačke vlastne tam spolu. A ja som tedy skončila vlastne v Rakúsku v tej nemocnici, tam akože úplne iný prístup. To tiež je už do iného podcastu. No, ale proste tam som mala panický atak, podľa mňa zasa spustený tým, že
si bola bez nej a ďaleko od nej.
Strach, áno, presne. A potom
sme
som
boli inak lyžovať.
Áno, boli sme na lyžovačke a ja som si poležala v rakúskej nemocnici.
Ale ty si išla potom naspäť s nami, ty si išla autobusom s nami.
My sme sa,
ty si sa vyviezla hore na kopec.
Raz som to zišla.
Raz si to zišla, vyviezla si sa znovu hore, a dostala si panický atak, odtiaľ ťa brali. A potom, išla si si poležať do nemocnice a potom sme išli spolu naspäť
busom. A taxikom som šla zase, aby sme sa nejako dostali na Slovensku.
Áno, áno, áno.
No, takže to bolo.
A niekto tam inak že vraj ostal. Sa tak hovorilo, že niekto tam ostal, že niekto sa proste nevrátil a zostal. To som tak zaregistrovala, ako sa odchádzame. Ale neviem, kto tu bol inak. Neviem. Ale že niekto sa tam nezjavil proste.
Môže byť. No. A teda tam bol ďalší ten panický atak. A v tej dobe som sa spoznala s mojou kamoškou Klaudiou, s ktorou vlastne asi vieš, kto to je. A teda ona mi v tomto strašne pomohla. Lebo ona mi písala už predtým, už keď ja som bola na začiatku všetkých týchto mojich problémov, len ja som si vtedy akože prečítala tú správu, ale nejako sa mi strátila v žiadostiach, tak som jej neodpísala. Potom mi písala znova, už keď aj ona mala nejaké takéto, že ona má tiež vlastne poporodnú depresiu, to si robíme srandu, že sme kamošky cez diagnózu. No a ona mi teda vlastne, sme si začali písať, stretli sme sa tak a strašne mi v tomto pomohla, že mi povedala, že veď choď na tú psychiatriu. Ona mi dala číslo na jej psychiatričku a že zavoláš ty, alebo zavolám ja a ťa objednám, vieš. A ja som bola taká, že okej, dobre, však objednám sa už, hej, lebo ja som, neviem prečo, ja som mala strašný blok ísť k psychologovi alebo psychiatrovi. Ja som ako malé dieťa bola u psychologa, ja neviem, či tam nemám nejakú traumu, že som sa strašne bála. Ja som to odkladala čo najďalej, ako keby to bolo, neviem čo, hej, pritom prvýkrát som prišla trochu vyklepaná, ale zistila som, že vlastne úplne v pohode. Ja hovorím, teraz tam chodím tak, že psychiatria time. No, ale teda mala som vlastne sedenie so psychologičkou, ktorá teda chcela vedieť všetko, takže sme prebrali všetko A ona po tom našom sedení zostala len taká, že pani Tom Kuliak, vyhľadajte prosím vás psychiatrickú pomoc. Mm-hmm. A ja som vedela, že jej, zle, vieš. No, lebo bola taká, že fúha. Mm-hmm. Takže vlastne som volala tej psychiatričke, dala mi termín prednostný, lebo teda už som chcela čo najskôr, lebo už som sa mala fakt zle.
Áno.
V tom čase. A na tom psychiatrickom sedení vlastne celé sme museli to, keď som nemala žiadny záznam ešte, tak vlastne celé, ako sa to volá, rodina anamnéza a toto, že či mal niekto už nejaké problémy, toto. A čiže som tam bola strašne dlho, asi 3 hodiny. 3 hodiny som jej všetko rozprávala, proste o mojich pocitoch, všetko. Pre mňa to bol strašný výstup z komfortnej zóny, lebo ty kokos tu zjemu človeku hovorí také veci, vieš. Ale keďže sa hovorím, že som taká, že verím doktorom, tak som to brala tak, že to je doktor a pomôže mi.
Áno.
Takže
áno.
Som fakt jej všetko povedala.
A keď už
povedala.
To ideš riešiť, tak už to ideš áno, riešiť.
Tak už to idem fakt riešiť, hej. Čiže som jej všetko povedala, ona mi vlastne vtedy určila diagnózu, že mám teda poporodnú depresiu a úzkostnú poruchu, lebo ja som mala strašné strachy. Ja som, mňa to až tak obmedzovalo v bežnom živote, že ja som sa bála zmalo chodiť vonku, lebo som hneď rozmýšľala, že vidím von a čo keď ma zrazí auto a s ňou,
spadne
vieš?
Na vás tehla.
Áno, vieš, išla som okolo stavby, tam boli na týchto, na lešení a ja, že nemôžem ísť stať, však tam niečo spadne na nás, zabije nás to, vieš, a úplne som bola. A ja som potom si povedala, že ja s ňou radšej nejdem von, lebo však čo keď toto a toto, hej? Takže sme boli iba doma. A ja som teraz doma, došlo do takých stavov, že ja som celý deň, ja som sa zobudila, akože vedela som fungovať a starať sa o Melu, ale ja som celý deň som čakala na ten moment, kedy príde Andrej a vtedy som bola, že fú, už to nie som sama.
Áno,
už to nie je na mne iba tá zodpovednosť, vieš. Akože ešte teraz mám niekedy také, že už keď príde Andrej, tak už som taká kľudnejšia.
Áno, sa tak vydýchneš.
Áno, ale už to je úplne mierne oproti tomu, čo som zažívala predtým, lebo predtým som na seba mala neskutočné tlaky. No ale teda tá mi vlastne diagnostikovala tú vec. A začali sme teda, mi nasadila antidepresíva, ktoré mi najprv nesadli, akože tým, že potrebovala som silnejšie antidepresíva, lebo asi už som bola v takom štádiu, že neriešenom najprv a už to prerastalo do horšieho. Našťastie ja som nemala žiadne také stavy, že by som chcela malej ublížiť alebo až takto vyhrotené. Čo napríklad tá moja kamoška Klaudy, tak ona mala pomaly až laktačnú psychózu, že teda ešte horšie štádium depresie. A toto som našťastie ja nezažila, hej. Ale teda nasadila mi antidepresíva, potom mi nasadila ďalšie nejaké lieky na precitlivé nos, lebo hovorím, ja som strašný cítia, ale niekedy, že fakt strašný. Takže aj na toto mám teraz. A teraz vlastne sa liečím u nej, už neviem, koľko to je. A teraz zrazu zisťujeme, že mám nejaké ďalšie veci proste, ktoré som sa mi vlastne, že predtým som mala to, to najhoršie, tú poporodnú depresiu. Ale tá už, keď je stabilizovaná a už to je, že v tomto som OK, tak zrazu prišli nové veci.
Áno. Ono, ja mám veľmi často pocit, že po tom pôrode, už keď má ten človek vlastné dieťa, tak zrazu sa začínajú vynárať také tie veci. A
úplne.
Minule som sa o tom s niekým bavila, že bavili sme sa proste o tom, že veľakrát tie deti v nás triggerujú také veci, o ktorých vlastne si ani nie sme úplne vedomi, alebo ak aj si sme si ich vedomi, tak dajme tomu pri iných dospelých alebo pri cudzích ľuďoch ich vieme kontrolovať. Ale pri tých deťoch proste ti to triggerne niekde také niečo, že proste zakričíš, aj keby si nechcela kričať. Mm-hmm. Alebo proste vytočí ťa niečo. Alebo ja to napríklad tak mám, že mňa, ja milujem svoje deti, ale ja nie, keď napríklad, že pláče kvôli niečomu, tak ja idem, áno, som v pohode, objímam ju, ale niekde príde ten môj bod, kedy to moje vnútorné dieťa je tak strašne triggernuté, že ja buď musím odísť a predýchať a vrátiť sa do toho dospelého,
áno.
Alebo proste začnem kričať. Alebo poviem vec, ktorú by som inak v živote nepovedala. Áno, proste.
Jasné.
A presne, akože o tomto sme sa bavili, že vlastne keď si aj vyberáš, že partner alebo niečo, tak vlastne byť
si vedomý takých maličkostí, lebo pri tom dieťati sa to prejaví, že presne. Oveľa viac.
To je pravda. Tie deti sú také úplne také zrkadlo naše. Áno. Že...
Áno. Mm. Áno. A je to vlastne, ja to hovorím odjak živa, že rodičovstvo je primárne práca na samom sebe. Mm-hmm. Aby vlastne, aby si vedela pracovať so sebou, aby si vlastne nedojebávala to áno. Dieťa.
Že aby tým, čo, tými tvojimi čo, a máš traumami áno. A bolieskami, áno. Tak aby si to nedávala áno. Tomu dieťaťu do vienka.
Ty si predtým nemala skúsenosť teda s psychologom, psychiatrom? Že toto bolo, že prvýkrát, kedy si sa vydala cestou riešenia duševného zdravia?
Akože bola som asi, že na základnej škole, hej, keď ma tam poslala mamka. proti mojej vôli, lebo ja som strašne plakala, keď v prvom ročníku na základnej, keď ma... prišla pre mňa. Ja som nechodila do družiny a po vyučovaní som už vždy čakala. Ona keď meškala, že 2 minúty, ja som dala taký rev. Lebo ja som si myslela, že ona ma tam nechá.
Áno, že mala že si ten fear nepríde, of abandon. A inak to presne, bože to... ja to presne, vieš, už vyťahujem tie svoje psychologické veci, že čo s čím súvisí.
No. Takže ma vlastne poslala k psychologovi, že čo je so mnou? Prečo to jej dieťa furt reve, hej, tam... Že prečo sa tak bojím, že ma tam nechá. Pritom ona mi deň predtým vysvetlila, že proste ona predtým musí ísť pre mojou sestru do škôlky a proste niekedy to tam dlhšie trvá, ale že ona by ma tam nenechala. Ale ja, ak som videla, že ona tam ma nečaká, tak ja reu. Ja som opustená. Áno. Ona ma nechce.
A toto sme my deti, ktoré oddelovali po porode od svojich rodičov.
Áno.
Že proste to všetko, môže byť. Všetko má nejak niečo so všetkým súvisí a presne, že ja mám pocit, že takýto fear of abandonment, ak nie je vlastne riešený, ano. Alebo nie je tým rodičom nejako nahradený, vysvetlený, tak presne to s tebou zostane a prejavuje sa presne. To v takýchto situáciách.
Presne tak.
To je šialené.
No.
No a bola by som rada, keby sa to na Slovensku pohlo tým dobrým.
Áno, mohlo by sa.
Lebo to je akože fascinujúce pre mňa.
To áno.
Ty si spomínala aj ten potrat. Je to niečo, o čom ty hovoríš aj verejne?
Hej, rozprávala som o tom aj verejne. My sme vlastne, už neviem, aký to bol rok, ale myslím, že vlastne rok predtým, ako som otehotnela už za striedkou, tak sme čakali dvojčky nakoniec, sme sa to zvedeli. Na konci 3. mesiaca som vlastne potratila, keď som išla na tú takú prvú oficiálnu poradňu, kedy ti už vystavujú kartičku a tak. Tam som sa tiež inak stretla s extrémne hnusným zdravotníctvom na Slovensku. Pretože ja som aj odišla už od tej gynekologičky, ale to bolo hrozné. Ja mám podľa mňa aj z toho mám niekde traumu vnútri, lebo to bolo hnusné, ako mi to ona dala, podala, hej.
Akože oznámila, hej. Že...
Áno, to bolo tak, že ja som teda prišla natešená, že konečne budem mať kartičku, všetko v pohode a ona zrazu pozerá a iba sa začala tak mračiť do toho ultrazvuku, vieš, a ja už som videla, že čo, nie. A ona, že no, to nevyzerá dobre, pani Dusíková, vieš, a ja úplne, že... A... Ja už taká, že čo nechápem, že, no, že tam nie je vidno žiadne srdiečko. A do toho jej zavolala nejaká kamoška, neviem, niekto, zvonil jej mobil. A ja som tam zrútená sedela na stoličke, lebo ona mi práve povedala, že proste, že ma pošla ešte akože do nemocnice, nechaj tam ma vyšetria na príjme, ale že ona to nevidí, akože, že asi to bude potrat. A ona ma tam nechala na tej stoličke sedieť a ona si dvihla a začala s tam rozprávať s kamoškou. Ha, 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 hi, hi. No, ja nemôžem piť kávu, lebo mám vysoký tlak. Ha, 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 neviem čo, vieš. A ja tam úplne, mi sa tam rúcala samety. Ja som tam pozerala von oknom úplne so slzami v očiach. Mne, no proste hrozné.
No,
a ona hento, vieš, a sa tam smeje.
To je šialené. Akože toto mne príde.
A ja akože úplne, že pardon.
Šialené. No. Šialené. No. Ja si pamätám, keď vlastne ja som v prvom tehotenstve som začala mať ako keby podozrenie, že som tehotná.
Áno.
Spravila som si test, ale môj muž bol taký, že on neveril proste, že som tehotná, lebo nebolo to plánované.
Jasne.
A on bol proste taký, že nie, to musíme akože, lebo tá čiarka je málo vidno a to môže, dobre. A teraz ja som došla k mojej gynekologičke a ona nebola, ona bola buď na penke alebo na dovolenke niečo. A zastupovala ju taká, o ktorej ja som vedela, že moje kamošky tam mali zlú skúsenosť. A ja hovorím, že no ja nepôjdem tam zisťovať, či som tehotná, lebo pre mňa je to proste, že obrovský moment v živote proste.
Jasne.
A nejaká
Áno.
Osoba, ti to proste, vieš, že no nebudem ja toto riskovať.
Presne.
A toto mne príde úplne, že šialené. Šialené. Mm-hmm. Že vlastne tu je to všetko o tom, na koho natrafíš a či máš šťastie na človeka a na to, presne, aký je človek. A či tú svoju prácu bere vážne, alebo ju nebere vážne. Mm-hmm. A či teba bere vážne, alebo nebere vážne. A či je nejaký ľudský proste. Že to, mne toto hlava proste neberie.
Lebo proste každý človek, ktorý robí takúto prácu pre Boha s ľuďmi a ešte v zdravotníctve,
no,
tak by proste, ja neviem, mám niekedy pocit, že oni by mali školiť aj v tom, že
ako
nejakom
sa správa,
súcite, áno, alebo áno, niečom.
Soft skill,
no,
proste.
Lebo oni sú niekedy, ja neviem.
No, je to tak.
Úplný sadisti voči tomu, že ako sa ten druhý môže cítiť, im to je niekedy úplne jedno, mám pocit, áno, že... No a ona ma tam proste nechala a ja som teda išla od nej úplne, že čo, vieš. Mm-hmm. A, no a vlastne poslali ma do tej nemocnice, tam teda, že áno, že... No a ešte teda mi povedala, že tam boli dokonca aj dve. Vieš, a ešte mm-hmm, mi to povie mm-hmm, tak, že a to boli ale dve. Pomaly s úsmevom na perách, vieš, že vlastne ste prišli o dve bábätka.
Áno.
Ja že what?
Lucky you.
No. No.
Wow. Wow.
Takže tak.
Akože šialené. Šialené. No. Ty si už vydatá.
Uh-huh.
Ale ty si to mladý človek.
Áno.
Ja keď som otehotnila v 24, tak na mňa pozerali, že prečo tak skoro.
Áno, áno.
A teda ty si otehotnila ešte skôr, uh-huh, a si teda vydatá. Ako sa to stalo?
Vieš čo? Môj manžel prišiel na tetko ku mne. Mm-hmm. Ešte keď som tetovala doma. Som mala ani neviem koľko. Možno 18. Asi tak nejako. A prišiel na tetovanie. A je to taký vtipný príbeh, lebo ja som si vtedy riešila termíny na tetovanie cez Instagram. Mm-hmm. A akurát som mala taký zlom, že idem to riešiť cez maily, mm-hmm, lebo proste, že možno to bude prehľadnejšie. Tak som si dala všade na profily taterské, že proste píšte mi cez maily na booking a on mi napísal na Instagram. A ja som sa kúkla, že jaký debil. Teraz som to dala na storku a on mi napíše cez Instagram, že či mám voľný termín. Vieš? A ja som mu úplne napísala tak až hnusne, že prosím ťa, že napíš mi na mail. Nie? Že teraz som to dala na storku, však čo si hlupý, nie? A... Tak mi teda prišiel od neho aj mail. A ja som nemal tam nejakú dobrú fotku, hej, mm-hmm, tak som nevedela, kto príde. A už keď sme mali dohodnutý ten termín, tak vystúpil z auta, ja som išla otvoriť, otvorila som dvere ako kam, že si pane, aký chlap, vieš, lebo však on má 2 metre, je proste taký veľký a ja som povedala taká, že ježiš, to kto mi prišiel na tetko, nejaký chlap, lebo väčšinou babi som tetovala, mladé babi, vieš. Tak som tak odomkla, úplne som bola taká hamblivá. No, to by ma, no ma teraz, neviem, on by ma teraz nespoznal, kebyže.
Mm-hmm.
A prečo ja som tedy bola úplne taká.
Áno.
No, ale teda, potetovala som ho, tak sme sa ani nerozprávali, mm-hmm, reálne, lebo ja som sa strašne hamblila, lebo taký veľký chlap dospelý, ja si prišla, keď dievčatko, vieš. No a, ale akože neviem, niečo tam tak... preskočilo, mm-hmm, asi medzi nami, že to bolo také, že niečo tam zaiskrilo. Potom, keď sme dotetovali, ja som tedy mala hada už u mm-hmm, našich tedy jedného, tak som mu ho ukazovala. Mm-hmm. Vlastne po tetovaní som mu ho vyťahla z terárka normálne. A bol z toho úplne, že wow. A on mal vlasy dlhé po pleci a také brčkavé, vieš. A ja som proste, mm-hmm, joj, chlap s dlhými vlasmi, hej. Teda teraz už je ostrihaný, ale... To už dobre, no. Ale teda...
Musím nechať dorasť.
Vždy som chcela chlapa s dlhými vlasmi, mm-hmm, vieš.
Moje prvé taký... crushes boli, že Vinetu, takto, a Daniel Hulka v Drakulovi, čo je takto vlasy, hej, takže...
Dobre.
Chápem.
No, tak som si hovorila, že... Ale on je taký strašne charizmatický, mm-hmm, taký... Z neho tak srší proste také niečo. Tak sme si tak padli do oka a potom ma začal sledovať na Instagrame a občas sme si tak napísali a tak. A ja som vtedy náschval dala, že nemám s kým ísť do kina, na Instagram, vieš, na storku. A on mi odpísal, že iba kvôli nemu som to tam dal. A on mi odpísal, že no na budúce, keď prídem do Trnavy, že to môžeme ísť. A potom, ja neviem, ešte raz prišiel za mnou a potom už ja som išla, keďže on je z Oravy, tak potom už som išla ja za ním na Oravu, už aj na noc a už sme boli už spolu. Sice potom zobral ma k rodičom a sedeli sme tam za stolom, nie, som bola úplne nervózna a pýtajú sa rodičia, že a vy spolu chodíte teda? A on, že neviem. A ja úplne, že... No sme sadli do auta a ja úplne bavte na ňa, že tak ty nevieš. Dobre. Akože ok.
To sú inak také momenty vo vzťahu presne, že ani nevieš, jak sa stanú a je z toho problém. My sme mali presne toto, keď som si na to minule úplne random spomenula, že my sme boli v Berlíne, ja som vlastne študovala v Berlíne, potom som sa vrátila sem po rok, nebol to rok, ale začala som proste pracovať po nejakej dobe v Amazone, v korporáte, tam som spoznala Viktora. Išli sme na služobku, dali sme sa dokopy a teda... Ja som sa konečne po dvoch rokoch, čo som iba takto sunula bakalárku pred sebou, som sa konečne dokopala k tomu, hovorím, že kurník šopa, že chcem tu som si našla človeka, chcem s ním proste byť, chcem už nejak sa posunúť, nejakže level up v tom živote, tak musím už tú posratú bakalárku dokončiť. Ja som ju napísala a teraz akože mala som si ju ísť obhájiť do Berlína do školy. A to bola akože tiež veľká dráma v robote, lebo vtedy my sme boli extrémne understaffed, nikomu nedávali dovolenky a ja som si proste riešila cez XY nadriadených, že pôjdem do toho Berlína, musím tam ísť obhajovať bakalárku, ale že ja potrebujem, aby išiel on so mnou, lebo proste pre mňa vtedy ten Berlín bol, že strašný trigger úzkosti, akože fakt, že ja som, to bol hrozné vtedy. A predstava, že tam mám ísť sama dokončiť vlastne školu ešte so zle napísanou bakalárkou, to bol akože hrozná predstava pre mňa. No a potvrdili mi, že teda môže ísť aj on a nakoniec nám to zrušili, že nemôže ísť aj on. A to ja už som sa nasrala a hovorím, že nebudete mi tu vy niečo sľubovať, čo potom akože... A písomne som to mala potvrdené, že áno, vybavím to, tak som to cez ďalšieho nadriadeného, tam porad toho site leada celého slovenského Amazonu riešila. Že proste tu som to dostala potvrdené. Mne je jedno, že nás nemá kto... Proste takto to bolo, takto to je a ja odchádzam a odchádzam aj s ním. Nakoniec nás pustili. A teraz v tom Berlíne už som mala obhajenú bakalárku, išli sme ku kamoške na návštevu. A ja som vtedy dosť aktívne už začala pridávať, že na blog a tak. A on mi pomáhal fotiť. A niečo sme tam takto fotili na ulici s nejakými donátmi a išli okolo nejakí typci a že či nás neodfotia. A ja hovorím, že áno, že jasné, že môžete nás odfotiť. A oni sa zrazu spýtali, že či sme manželia. A ja, že, že pre Boha, že to vôbec. Ale to nebolo, že voči nemu. Ale to bolo, že pre Boha, že ešte som mladá na svadbu. Vieš, že normálne, že mňa to tak zhrozilo, že manželia. Že... A on si to zobral tak osobne. On bol potom normálne, že smutný z toho. A môj muž nekomunikuje, čiže to vyliezol z neho možno po mesiaci.
Áno.
Že no,
áno.
Ale ty si vtedy tak za... A ja, že...
Čo sa naši... tu deje?
To si naši muži môžu podať ruky. Ale z takej blbosti a vlastne vznikne z toho partnerská dráma. No a vy ste sa zobrali. Kedy ste sa zobrali?
My sme sa zobrali teraz...
Keď si bola prvýkrát tehotná, tak si vlastne ho povedala ešte meno za slobodná, áno, predpokladám.
Áno. To sme neboli ešte spolu. Teraz 29. apríla budeme mať ročné výročie. Čiže vlastne pred rokom. Ja som bola za strýtkou, som mala v bruchu vtedy. Takže som sa tehotná vydávala, no. A hej. Takže rok vlastne budeme manželia. S tým, že sme spolu vyše 3 rokov, tak nejako.
Boli to, akože neznašam tú otázku, ale boli to, že plánované tehotenstva?
Áno, boli. Boli. My sme sa tak zhodli, že ja som nikdy nechcela mať deti, teda. No, Andrej, akože ona ich chcel, lebo však ona aj v rodine má strašne veľa malých detí a on tam stále s nimi bol a tak. Ale ja som bola taká, že nechcem mať deti. A potom som si hovorila, že okej, že keby hej, tak jedno, ale strašne mladá. Lebo ja nie som moc akože fanúšik toho, že mať dieťa po 30-ke a takto. To je, pre mňa je to strašne skoro. To už by som nemala deti, kebyže nemám do 30-ky deti, hej. A neviem, ja som si predtým, som si so žiadnym mojim nejakým priateľom, hej, alebo niekým nevedela predstaviť mať deti. Ale proste s ním som mala zrazu úplne, iba tak sa mi taká kontrolka zapala, že z nimi som mala deti.
Áno.
A akože vôbec to neľutujem, pretože on je úžasný otec, bože. my si stále robíme srandu, že Astridka, ona je taká tatinková, že ona ešte aj kópia jeho, vieš, lebo úplne toto dieťa zo mňa nemá nič, iba vagínu, vieš, úplne. A ona je úplne, že kópia, kópia. A ešte proste celý deň je so mnou doma, vieš, úplne, že dobre, mama.
Áno, áno.
Príde tatinko a ona zrazu vysmiatá, rozpráva mu, Ježiš Maria. No, áno,
že... Takže tak, no.
Hej. To, úplne som vedela proste, že áno, že... Ty si ten, s kým som ochotná mať deti.
Áno, inak toto presne aj ja som tak mala, že mňa to nikdy som na tým nerozmýšľala, že áno, deti, áno. Neviem čo, že v tých vzťahoch predtým proste, áno, máme vzťah, to bolo iba o tom, že máme vzťah, sme spolu. Áno, áno. Ale zrazu pri ňom proste som strašne skoro začala hovoriť, že no, áno, že viem si predstaviť aj teraz otehotneť po troch mesiacoch, vieš?
Áno.
A moje kamošky na mňa pozerali, presne. Že tebe preplo úplne, ale proste ja som to ja neviem, to cítiš proste,
áno, keď... Áno, podľa mňa keď, to vieš, že
kto... Keď je to ten je človek, ten. S ktorým to chceš, proste tú rodinu. A keď áno. Vlastne ten človek, pri ktorom ty dozrieš do stavu, že chceš si založiť tú rodinu, chceš ísť vlastne ten level up.
Podľa mňa to je aj také, že to máme z prírody dané. Lebo aj medzi zvieratami, vieš, tá samica vie, ktorý samec je ten najlepší. My podľa mňa tiež to tak cítime, že... Vieš, vieme si to tam vyhodnotiť, ano, takže že od tým... prírody.
Ja vieš. Neviem ako,
že
ako
toto je ten samec.
Áno, áno.
Mňa veľmi prekvapilo, keď si povedala, koľko máš rokov, lebo na mňa ty veľmi pôsobíš ako taká old soul.
Fakt.
Že mám pocit, že si taká... Taká dospelá. Taká... taká neviem, že... Aj keď sme sa bavili vlastne, my keď sme boli na Štuleku, tak my sme sa nebavili ešte. Ano. Len sme sa akože pozdravili, hej. Myslím, keď sme odchádzali alebo tak. A potom vlastne na L'Oreal akcii sme sedeli vedľa seba a teda tam sme sa začali prvýkrát rozprávať. Ano. A že na mňa ty pôsobíš proste tak, že máš to tak figured out. Že ja keď som mala 22 rokov, akože
povedz som to nemala figured out.
Áno, áno. Ja, že vtedy som sa podľa mňa, áno, pre 22, turning 23, som sa dala dokopy s mojim mužom a teraz spätne, keď sa na to tak pozerám, tak si aj, že ty kokosček, ja som ti dala, že najlepšie roky mojho života, že to si dostal proste mlad, že ja som bola, že mladé dievča, dieťa.
Áno, áno.
Úplne, že a ty na mňa pôsobíš proste tak, neviem, tak hotovo.
Hotovo. Môžem.
Že máš to tak pod kontrolou a v podstate aj čak my sme sa o tom aj bavili, že zarábaš si, nazvem to teraz, že živiteľ rodiny, zarába aj tvoj partner, ale akože že nesedíš proste doma s vyloženými nohami. A aké to pre teba je byť v tejto pozícii a vlastne byť pracujúca matka? Lebo ja si myslím, že je veľký rozdiel byť pracujúca matka a nebyť pracujúca matka. Že vnímam sama na sebe, aký je na mňa tlak, keď vlastne som tá pracujúca matka, ktorá aj musí zarábať, versus keď som si tak robila niečo a vlastne nebolo veľa roboty, lebo bol COVID, dajme tomu. Hej.
Akože ja som aj predtým, ako som mala dieťa, tak ja som bola dosť karieristka. Ja som bola taká, že ja som bola spokojná, že som zarábala peniažky, hej, kúpila som si auto, kúpila som si všetko, čo som chcela.
Ty si vlastne od 16 ich zarábala,
áno, od 16 som si začala akože tetovať, učiť sa, a potom som si robila kurz a tak ďalej, vieš, že ja som si tak budovala aj vlastne sociálne siete, aj v tomto tetovaní som si to akože tak pomaly všetko. Pomaly rýchlo. No a ja som si nevedela predstaviť seba ako matku na materskej takú, že všetko sa točí okolo môjho dieťaťa. A ja som hneď, jak som odtehotnila, tak ja som sa hneď videla tak, že proste ja budem mať dieťa a ja si popri tom budem robiť. A ja som sa hneď tak nastavila, ako keby, že áno, budem tu mať dieťa, ale to teraz neznamená, že mne teraz skončil život a aj robotu musím teraz nechať a všetko, lebo tak niektoré ženy to tak majú, že oni automaticky sa vzdajú takého toho svojho niečoho a proste sú tu iba pre tie deti, keď tak pre toho muža, alebo tak, hej.
A keď je to niečo, čo ich naplňa, je to úplne super. Áno, poznám také ženy, obdivujem také ženy, lebo
aj
presne,
o tom,
že
to
ja
je,
to nemám predstaviť.
Ako sme sa na začiatku bavili, že či som stále feministka, áno som, pretože aj o tom toto je, že si môžeš vybrať, že či budeš robiť, Alebo že či budeš presne sedieť doma presne s deťmi, hej.
Alebo aj bez detí.
Alebo aj bez detí, hej. Presne, proste, že ako to chce tá žena spraviť. No, ale teda ja som sa videla, že budem makať, hej, lebo mňa to vždycky bavilo, aj ma to baví a proste mňa baví taký ten, že nemám pomaly z čoho žiť, ale furt mám nejaké ciele, niečo, chápeš, do niečo dávam peniaze, stále sa ako keby ženiem za niečím a stále mám niečo, čo chcem dosiahnuť.
Áno. Máš rada taký ten hustle.
Áno, veľmi ma to baví. A vlastne na začiatku som nad týmto ani nemala čas rozmýšľať, hej, po pôrode to my som mala na poslednom repličku. Ale potom už mi to začalo tak, že chýbať. A už som, vlastne však, ja som celú matersku robila sociálne siete a v podstate spolupráce zo sociálnych sietí ma aj živili. Lebo však teda matersku som ani nemala. Rodičák mám teda nižší, keďže som matersku nemala, takže žijem zo 400 eur na mesiac, hej, čo nie je úplne výhra. Takže neviem, ako by sme utiahli život, aký žijeme, kebyže fakt žijem bez tých 400 eur, čo mi posiela štát. Ja som proste musela robiť, hej. A jediná, čo je moja taká slabé stránke, je to, že ja som strašne finančne gramotná.
Môžeme si podať ruky.
Našli podľa mňa v tomto.
No, ja zarobím, no, to rozjebem.
Presne, bože. Konečne niekto ma pochopí.
A mňa to hrozne sere, že no, to tak, ale ja neviem, čo s tým mám robiť.
Ja tiež
ja to
neviem.
Mňa lebo to proste neviem rodičia pomôcť. Nenaučili.
Áno, áno.
Že moji rodičia sú napríklad že extrémne šetrní, že oni proste nerozhadzujú.
Áno.
Tak. Ale mňa to nikdy nenaučili. A mňa práve, že naopak, presne, že potom už keď som sa dostala k nejakým peniazom, rovno som ich rozjebala, lebo inak som bola držaná vlastne nakrátko.
Presne tak.
No,
presne tak. Dostávala si vreckové?
Vieš čo, začala som dostávať vreckové, keď som išla, že tuším, v prvej alebo v druhej triede, lebo sme mali v škole takú tú vrátnicu, kde sa predávali aj nejaké snacky a áno, plus sme tam mali taký automat na sladkosti.
Áno.
Ja som začala dostávať vrecko, že 50 korún a v ten deň, čo som dostala tých 50 korún, tak som ich narvala do toho automatu a kúpila som si to áno sladké, ktoré som inak nemohla jesť.
Áno, áno, ale my sme inak tiež akože žili tak v podstate, že sme kupovali v akciách a proste sme tiež tak šetrili a musela som sa spýtať, či si môžem zobrať túto sladkosť a tak,
áno,
vieš.
Áno.
Že ako, možno tiež je to preto. Napríklad moja sestra teraz dostáva vreckové, ja som nedostávala, hej. A ona teraz dostáva každý mesiac vreckové, akože kvôli tomu, aby sa naučila robiť áno, s peniazmi.
Áno.
Tak ja som zvedavá, že či...
Lebo no, ale že to teraz... je presne to, vieš, že ja som dostala, hneď som to rozjebala a ja som nikdy nemusela si že šetriť na niečo. Až keď som bola o dosť staršia, som si akože, že toto robíš, za to dostaneš a tým pádom si môžeš kúpiť to a to.
Ano.
Ale to už je neskoro. To už je, že presne, že to treba podľa mňa v tom mladom. Ja už teraz, moje dieťa má 5 rokov a od nejakých 4,5 si akože šetrí nejaké drobné, ktoré buď nájde, keď čistíme moje auto, tak tam sa nájdú mince všade pohanzané a tak. A hovorím, môžeš si to nechať. A potom, keď akože, jasné, že jej kupujem veci, ale keď ona chce niečo také svoje, tak ja jej poviem, že dobre, tak tu máš svojich 5 eur a pozri sa, toto sa ti zmestí do tých 5 eur a toto sa ti nezmestí do tých 5 eur. Ja neviem, či to robím dobre, ale viem, že robím viac, ako robili moji rodičia v tomto smere. Jasné. Lebo robili nič.
Áno. Lebo ja napríklad tiež som zvedavá, že či sestra, keď dostáva teraz vreckové, vieš, tak či sa to naučí. Tak,
áno.
Že či bude v tomto iné ako ja. Lebo zatiaľ, no má 16, hej. Takže je teraz v takom veku, že momentálne to tiež nevie.
Áno.
Ale tak uvidíme. No,
no napríklad moja najlepšia kamoška, keď mala 16, ona mala našetrené, že šialené sumy peňazí, lebo ona si šetrila, oni jej nejako šetrili, vždy na sviatky, keď dostala, tak si ušetrila.
Ja nechápam.
A ona mala normálne, že oni mali že tak dobrý finančný management, že ona mala od 15 proste kartu na účtu svojej mami a mohla si akože za to kupovať, ale robila to zodpovedne. My čo by sme urobili?
My by sme to minuli. Všetko minuli.
Vieš, že,
a ešte
že
na proste... úplné blbosti.
Rozmýšľam inak fakt, že čím to je. Ono neviem. To je možno aj tým, že ja som napríklad mojich rodičov, že nikdy nevidela, že šetriť, že my sme nemíňali na veci, ale už keď sme niečo chceli, tak sme z toho hneď kúpili. Vieš, že...
Áno. Áno.
Že nebolo to také, že na niečo by sme museli konkrétne, ako keby, že našetriť. Možno aj týmto.
Áno, môže byť.
Musím sa zamyslieť. Ale existujú inak, že vraj na Instagrame aj nejaké také profily, ktoré učia, že finančnej gramotnosti a teraz
to
bolo...
To by som mala pohľadať.
Niekde bolo niečo, ty kokos, nejaké divadielko alebo niečo, že pre deti, že deti to vedie vo finančnej
tak,
gramotnosti.
Tak to je super.
No, super. Chceme viac takýchto projektov.
Áno, presne tak.
Škoda, že to nerobíš štát, ale sa to robiť mimo vládky. No,
mohli by to ešte pre dospelých robiť divadielka a ušetrení peniazí.
Vieš, ale nám by stačilo to detské, podľa mňa, lebo tam, vlastne, tam to zlyhalo.
Tam by sme to dobehli.
Áno.
Súhlasíš ešte stále s výrokom, že nudity is not sexual?
Súhlasím stále.
Lebo... Ja milujem ten výrok. Ja keď som to objavila na tvojom Instagrame, ano. Ja som úplne, že moje srdce plesalo.
Ano.
Lebo toto ano. Ja sa snažím stále dokola hovoriť všetkým tým debilom, uh-huh. ktorí mi hovoria, že môžem si sama za to, že som bola znásilnená, uh-huh. lebo sa obliekam ako kurva úplne a podobné veci. Ano. Že proste ja furt sa snažím ľuďom vysvetliť, že nahota nerovná sa sex.
Áno,
prečo tak. Nahé ženské telo nerovná sa sex. No. Proste, ja neviem, kde vznikol tento disconnect. No.
Ale však, bože, veď to je telo proste. No. Ako, čo? Vieš, ja to neviem. Mne sa v živote nestalo a ja nechápem napríklad takých ľudí, že proste niekoho uvidia a hneď začnú, že hentaj, aká, že však je viacej holá ako ony a neviem čo, a jaká je vyzývavo oblečená. Čo je vyzývavo? To je v tvojej hlave, ano. Je to vyzývavé.
To je to.
Ty si narušený, nie, ona je zle oblečená, chápeš?
To je presne to.
Lebo ja neviem, mňa by to v živote nenapadlo, že keďže som akože bisexuálna, hej, tak ja keď uvidím ženu, ktorá je podľa niekoho slov vyzývavo oblečená, tak ja sa na ňu nebudem kúkať a nebudem pozerať, že Ježiš skoro jej vylieza riť a neviem čo, chápeš?
No podľa niektorých ľudí, ale nemôžeš byť bisexuálna, keď máš dieťa manžela. To tak, som si vypočula.
To počúvam často.
Mne to minule niekto preposielal z nejakého kultúrblog podcastu, že teda, že som úplne že zmetená. Lebo tvrdím
o
sebe,
že
som
videla,
tvrdím o sebe, že som bisexuálna a zároveň mám tradičnú rodinu, že akože jak je to možné. Hovorím, akože hovorte o veciach predtým, než teda potom, než si naštudujete o tom trochu, lebo ano. Keby ste vedeli, čo bisexualita, tak nerobíte debilov za sebe.
Presne. Však to sa nevylučuje pre Boha.
Bizar, no. Strašný bizar, že ako. Ale presne to je to, vieš, že prečo proste v lesbických vzťahoch sa nedie toľko znásilnení ako v heterosexuálnych. Čím to bude?
Neviem.
Ale inak vlastne ani... Akože, no proste problémy sú muži a heterosexuálne. To tam je ten disconnect.
Myslím si, že áno.
Tam je ten problém. A to je to... Akože, súvisí to asi vlastne s celkovým nastavením tejto spoločnosti a presne s tým, že keď si polonaha, tak si neviem čo. Mm-hmm. A ja neviem, akže potom vždy sa pýtam, že predstavujú si tí ľudia, ktorí chodia na nuda pláž, tam majú zároveň aj orgie, alebo že
asi áno.
Že, vieš, lebo presne keď napíšu, že to si mohla ísť rovno holá, aspoň by to mal jednoduchšie. Vieš, tak akože... Tak áno, asi si myslia, že na nuda pláž sa chodí súložiť, ale ja neviem.
Veď práve, že na takú nuda pláž chodia práve, že tí, ktorí berú to telo, ako, že je to OK, áno. Lebo však všetci sme takí istí, nie?
Išla by si na nuda pláž?
Akože nemala by som s tým problém, lebo nemám problém s nahotou, akože pri mne, neviem, hoci kde, keď som na nejakom fotení, tak všetci sa tam začnú, že počkaj, ja sa otočím. Ja som taká, že dobre, pôjde.
Áno.
Že akože ja s týmto nemám problém, ale ešte som nebola na nuda pláži a akože nie je to niečo, čo vyslovene, že chcem ísť na nuda pláž. Chápeš, ale akože nepríde mi to, že je to nejaké oné niečo.
Spýtam sa ťa poslednú otázku, akže mám do toho miliónkrát viac, ale myslím, že tvoj otec už bude nervózny.
Už bude piť štvrtú kávu, tri prečítané knihy.
Mohla sa ísť prechádzať okolo kuchajny. Vnímaš ty svoje telo inak po materstve alebo po pôrode, než si ho vnímala pred týmto obdobím?
Víš čo, bolo pre mňa strašne ťažké prijať to, že som v tehotenstve pribrala.
Koľko si... Môžem sa pýtať? To je to hrozné otázky.
Musíš. Ja som pribrala 30 kg. čo je normálne, koľko pribrať? 12, 14?
No, neviem, ja som pribrala že 20 a ja tak tvrdím, že 20 a bolo to podľa mňa.
Ale proste ja, čo som celý život, však som bola jak šparátko, ty kokso. Tak ja zrazu o 30 kg viac. Lebo ja som mala taký apetít, počúvaj.
No to telo si pýtalo vieš, to je presne
a
to.
Ja mám aj strašne veľké dieťa, vieš, teraz ja ju nevládzem nosiť už teraz. To má 9 mesiacov dneska, vieš. Ale bolo to pre mňa strašne ťažké to, že priberám. A jedna strana mi hovorila, že pre Boha, že to koľko máš kila, jak vyzeráš.
Áno.
A druhá strana mi hovorila, že veď, ale si tehotná, však čo ti šibe, vieš, áno. že je to normálne, však proste robíš to pre to dieťa, potom
to
schudneš. A to
telo vie, čo robí.
Áno. A strašne to tak vo mne bylo. Potom po pôrode som bola, akože ja som mala extrémne brúcho, akože dlho, strašne dlho. A bola som taká, že fú, že to ja neviem, ako zhodím. Ja som napríklad spravila už v tehotenstve to, že ja som si myslela, že už nikdy neoblečem S-kové veci, čo som predtým nosila, alebo teda 36-ky. A ja som všetky dala na Vinted. Ja som všetko predala. Všetko som proste dala preč, lebo ja som bola taká, že XS a S už nikdy neoblečiem. Proste nemám šancu, však kukne, ak vyzerám. Je hrochné. A teraz proste zase nosím XS-ko a S-ko, vieš.
Áno.
A bože, ja som bola tak prepnutá z toho, vieš. A neviem, potom po pôrode už to bolo také, že chcela som chudnúť a keď som vlastne mala to najhoršie obdobie v tom, že som nejedla vlastne u tých našich a to, čo sme sa bavili, že som úplne prestala jesť, tak ja som tedy rapidne chudla, lebo však jasné, že keď nedávaš do seba nič, dáš do seba dva kúsky jablka, tak jasné, že ti váha ide dole.
A k tomu ešte ten stres a ten celkový stav.
A ja som sa vtedy normálne začala tešiť z toho, že chudnem. A ja som si hovorila, že toto nemôže takto byť, vieš. Potom som do seba akože sa snažila tlačiť aspoň niečo, hej, aspoň debiliny som jedla, čipsy a také, lebo však aspoň niečo dáš do seba. Ale no, to bolo taký výkričník, vieš, že zrazu som sa len tak postavila na tú váhu a zrazu som schudla som za 2 dní 3 kilá. To nie je ti dobre? Je. Vieš, a potom som to tak nejako ustala, ako som to začala riešiť a tak. A teraz to vlastne išlo dole, lebo však ešte nedávno som podľa mňa bola trošku pribradejšia. A teraz hlavne kvôli tej poporodnej aj kvôli tým psychickým veciam, teraz som mala tiež nejaké epizódy nedávno, proste, čo som bola na tom úplne zle. Tak teraz som schudla vlastne takým, no nezdravým spôsobom.
Áno.
Ale v konečnom dôsledku teraz už ako som, tak už som s tým spokojná. Napríklad také veci, že mám rozťahané brucho, že mám na ňom strie, alebo čo, tak som taká, že však čo? Vieš, však tu mám krásne dieťa pre Boha, vieš. Tak čo? To je najmenšia daň, čo za to môžeš dať podľa mňa.
Áno.
Neviem. No.
Ja strašne rada otváram túto tému, lebo presne ja mám pocit, že my keď sme žena, keď je prvýkrát tehotná a presne, že patrí do tej kategórie žien, ktoré vlastne nikdy predtým nemuseli riešiť svoju váhu a nejakú postavu a tak, lebo vlastne spadali do toho klasického štandardu, ktorý je braný ako zdravý a pekný v tejto spoločnosti, tak vlastne zrazu, presne ja som to aj s Lulou minule spomínala, že mne sa zrazu začali dotýkať stehna. Čo predtým sa mi na sebe nepáčilo, že sa mi nedotýkajú stehna a zrazu sa mi dotýkali stehna a ja, že na iných ženách sa mi to páčilo a mne zrazu mi vadilo, že sa mi to trie niečo o seba. Alebo som keď som potom spätne videla fotky z tehotenstva, čo som fotila na takom našom pôrodnom teda tehotenskom cvičení, keď som zrazu na tých fotkách videla, že ja mám celulitídu na rukách, že pre Boha, že to sa dáme, že celulitída na rukách, že úplne som to tak tragicky všetko brala a vlastne nedá sa to absolútne porovnať s tým druhým tehotenstvom, kedy som si zrazu pripadala, že áno, takto to má byť, takto to moje telo teraz potrebuje a zrazu som si pripadala napriek tým kilám navyše kvázi krásna. A teraz zase napríklad riešim presne to, že potom akurát včera som o tom písala post, lebo začínam teraz cvičiť, začínam sa hýbať, lebo presne, že ten prvýkrát mi príde, že až príliš som sa možno ponáhľala k tomu chudnutiu a k tomu cvičeniu, že veľakrát proste, keď Sárka potrebovala na mne ležať a nič nerobiť, tak ja som bola taká, že Ježišek, tu lež a ja si zacvičím, že proste, alebo som s ňou proste drepovala jak idiot, namiesto toho, aby som si chvíľu oddychla aj ja. A že tam, samozrejme, zahrali tam rolu stres. To som, že vďaka tomu som že veľmi rýchlo schudla, jasne, ale veľmi nezdravým spôsobom schudla. A potom to bolo skôr o tom, že ísť do posilky svaly, aby som bola pevná, aby som vládala byť s tým dieťaťom, aby som vládala fungovať. Ale teraz po tom druhom tehotenstve to bol zase presný opak, že až tak veľmi som si vlastne nechala čas a že a však to sa a pôjdem a neviem čo. A všetko bolo dôležitejšie, proste deti boli dôležitejšie, práca bola dôležitejšia, všetko bolo dôležitejšie, než ja a moje telo a moje zdravie. A zrazu došla proste facka, že nevyzerám tak, ako by som chcela, necítim sa tak, ako by som chcela, nevládzem, som proste... Mám metabolický vek vyšší, ako mám reálny vek. Ano. A akože... že treba tam akoby nájsť presne ten balans. Mm. Presne aj... A hovorím to aj pre tie ženy, ktoré vlastne sú tehotné teraz a sú v tom stave, v akom sme boli my, že ježišmarie, ako vyzerám. Že proste... Áno, chápem, je to šok. Je to šok. Ale proste ono... sa k tomu iba treba celému tak nejak zdravo postaviť a prijať to. A zároveň sa neopustiť úplne a nedávať všetko pred to, že
bomby.
Si proste, áno. Hej. No. Takže tak, no. Každopádne sme veľmi vďačné našim telám, že zvládli to, čo zvládli a že to ešte stále zvládajú, lebo čím sú tie deti väčšie, tým je to nejakým spôsobom.
Tým máme väčšie výzvy.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bola.
Ja ďakujem, že si ma pozvala.
Ďakujem, že otváraš na internete tie témy, ktoré otváraš, že to podľa mňa strašne dôležité. Teda aj s Klaudiou, že idete do tých tém napriek tomu, čo si potom častokrát musíte vypočuť. A hrozne sa tomu teším.
Som rada.
Na skle!